Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda rasman Toshkentda ijara uy narxlari 50%gacha ko'tarildi. Yevropaliklarning 70%dan ko'prog'i kundalik ehtiyoj xarajatlarini kamaytirdi. Rishi Sunak Britaniyaning yangi bosh vaziri bo'ladi. Elon Musk o'zini tanqid qilgan Garri Kasparovni ahmoq deb atadi. Ozarbayjon Rossiyaning federal telekanalida yangragan dushmanona mulohazalar ortidan nota yo'lladi. Britaniya qiroli bosh vazir Truss iste'fosini qabul qildi. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Rossiyaning Bryanskidagi temiryo'lda portlash yuz berdi. Jahon banki Ukrainaga qo'shimcha ravishda 500 million dollarlik yordam ajratdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Oktyabr kuni Bishkekda muxolifat siyosatchilari va faollarining ommaviy hibsga olinishiga qarshi yurish bo'lib o'tdi. Tashkilotchilarning xabar berishicha, unda 500 ga yaqin odam qatnashgan. Vokzal oldiga to'plangan namoyishchilar Erkinlik bulvari bo'ylab Bishkekning Alatov maydoniga borishdi. Alatov maydonida aksiya ishtirokchilarining yurishi yakunlandi. Ishtirokchilar prezident Sadir Japarovga murojaat yo'llab qog'ozga imzo chekdilar. Oktyabr kuni Jo'xorg'i kengashning xalqaro ishlar, himoya, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamparobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan edi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'xorg'i kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak. Yopiq yig'ilishda Tashiyev Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi Qirg'izistonga o'tishi aytilayotgan joylarni nomladi. Bu tadbirdan so'ng Qirg'izistonda Kamparobod suv ombori O'zbekistonga berilganiga noroziliklar yangray boshladi. Tahlilchilar Qirg'iziston muxolifatini bu norozilikdan foydalanib qolish maqsadida namoyishlarni uyushtirayotganini aytmoqda. Qirg'izistonda 23-oktyabr kuni huquq tartibot idoralari xodimlari qator siyosatchi va faollarning uylarida tintuv o'tkazgan edi. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulovaga ko'ra, yakshanba kuni Ichki ishlar vazirligi 16 kishini 48 soatga hibsga olgan. Qirg'iziston ombudsmeni esa kecha 21 kishi qo'lga olinganini bildirib, bu borada xavotir izhor qildi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati xabar qildi.
Birinchidan bu ishchara Kemperovod bo'yichali plandashtirilganda Kemperovod berilsin, Kemperovod bizniki degan nimadan chiqqanmiz. Biroq kechagi biylikning harakatlari, anan aktivistlarning qamalishi ikkinchi talab endi qo'yib atamiz. Qovun to'xtasin, aktivistlar bo'shatilsin.
Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tergov tadbirlari Qirg'iziston jinoyat kodeksining 36-278 moddasi, ommaviy tartibsizliklar uyushtirishga tayyorgarlik bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida o'tkazilmoqda. Vazirlik vakillari tergov chog'ida ayrim shaxslarning ommaviy tartibsizlik uyushtirishga hamda istiqbolda noqonuniy yo'l bilan hokimiyatni egallab olish bo'yicha tadbirlarga hozirlik ko'rilishiga aloqadorligi yuzasidan dalillarga ega bo'linganini qo'shimcha qilishgan.
Dalillar bor bo'lsa, darrovli ko'rsatib qo'ymoqdan orada qidayli videoni ko'rsatib, jidagi bir dema bir emetib, redaktirovatib turgan videoni. Hech qanday dalil yo'q, anan qaytele o'sha jizur ekspertlarni olib keladi, ular bir lingvistik ekspertiza yozib, anan o'shanda o'yla dalil topib qo'yibdi bularchi. Hech qanday dalil yo'q deb hisoblayman, ancheni bu берене ушу атайын саясий куунтук үчүн жазалган да.
22 oktyabr kuni siyosatchi Ravshan Jiyinbekov 15 oktyabr kuni o'zgan tumanda bo'lib o'tgan qurultoy rezolyutsiyasiga muvofiq ayrim siyosatchilar, siyosiy tashkilotlar va faollar Kamprobod suv omborini himoya qilish qo'mitasini tuzishgan. Bundan avval suv omborining O'zbekistonga berib yuborilishiga qarshi bo'lganlar o'zgan tumanida yurish o'tkazishgan edi.
Aytib ketarim, bu cho'g'ulishda jinili barlashuv, fikr almashuvlar qana bo'lganda, al yoqda hech qanday ko'nkurs jasayu yo bilikni almashtiruv degan so'zlar bo'lgan emas, anda harakatlar bo'lgan emas, taqtab aytsam, aga negizda yo'q bo'lchi. Kecha kunda yuristlar bilan xabarlashib, ulardan ma'lumot olib ko'rdik. Negizi anday aybni tag'u uchun bularda degan qanday bir aktivdi bir harakatlar bo'lish kerak bo'lchi. Masalan, qurol-jarog tayyorlovi degan sifatda qanday ishtaka bo'lmagandan keyin har bir uyinda tintuv bo'lib chiqdi. Hech narsa topilgan yo'q. Bu degan jinili qo'rqitib olib o'tadi hozircha. Qo'rqitib o'zlarini bosib qo'y harakat o'tadi. Biroq men aytar edim, bular degan buga chenki 5-10 yil murdagi voqealarni esga olmaganligidan xabar berib o'tadi. Antkeni bunday qo'rqituv aksiyalari teskerisincha o'shal aktivdi siyosatchilarni va yoshlarni teskerisincha qurchitib. Bundaycha aytganda o'zlarini g'o'rg'azotishadi. Murunqi savoqlarni esga olmay atishadi.
Prezident Sadir Japarov shanba kuni Xabar axborot agentligiga bergan intervyusida Kamprobod suv ombori masalasiga atroflicha to'xtalgan. U provokatorlar xalqni chalg'itayotganini iddao qilgan Japarov suv ombori bo'yicha kelishuv mamlakat parlamentida ochiq shaklda ko'rib chiqilishini hamda aholining 99% hujjatni dastaklashini bildirgan. U mazkur mitinglar va yurishlar ortida kim turganini ham bilishini qayd etgan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munozarali yerlarning delimitizatsiya qilish ishlari deyarli yakunlangan haqida Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari xabar bergan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabiyev bu haqda O'zbekiston tomoni hech qanday tushuntirish bermayotgani haqida o'zining Facebook'dagi sahifasida shunday deb yozdi.
Ikki haftadan beri xorijiy ommaviy axborot vositalari mendan fikr so'raydi. O'zbekiston Qirg'iziston chegara kelishuvi borasida nima deysiz? Men esa uzr detallarini bilmayman. Bilmasdan gapirish yoki provokatsiya bo'lishi yoki malakasiz javob bo'lishi mumkin deb qutulaman. Qiziq, Qirg'iziston tomoni bir hafta 10 kundan beri kelishuvda biz yutdik. 99% yerlarni biz oldik demoqda. O'zbekiston hukumati xuddi bu gaplarni eshitmagandek jim turibdi. Nimani kutyapti? Xuddi iyul oyidagi voqealardan keyin barcha rejalarini demontaj qilgandek qaltis vaziyatni kutyaptimi? Yoki O'zbekiston jamiyati bu voqealarni jim hazm qilaveradi degan 100% kafolat bormi?
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov esa o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekiston bilan chegaralarni belgilashda 99% bahsli masalalar qirg'iz tarafi foydasiga hal bo'lganini yozgan.
Xudo xohlasa tez orada shartnoma imzolansa parlamentdan o'tib qaysi yerlar bizga berilgani ma'lum bo'ladi. Iltimos, sabr bilan kuting. Umuman bahsli yerlarning qariyb 99% biz tarafga o'tgan. Kamprobod to'liq o'zbek tomoni nazoratida bo'lgan. Biroq hozir biz 50-50 ulushga ega qo'shma korxona tuzamiz va to'g'onni birgalikda boshqaramiz degan kelishuvga erishdik. Biz suv sathini 908 gorizontdan 900 gorizontga tushirdik. Keyin ko'l qirg'og'idan 1246 gektar yer bo'shatib bizga o'tadi. U yerda istiqomat qilayotgan xalqimiz o'sha yerdan dehqonchilik uchun abadiy foydalanadi. Qolgan chegara hududlari haqida yuqorida aytganimdek eshitasiz. Siz xursandchilik bilan qabul qilishingiz mumkin. Bizga rahmat aytishdan boshqa hech qanday da'vo qila olmaysiz. Biz 1 santimetr ham bermadik. Aksincha biz bunga erishdik. Bizning ishimiz, qarorimiz oq va qirg'iz davlati manfaati uchun bo'lganini 100 yildan keyin tarix tasdiqlaydi.
Qirg'iziston prezidentining bu gaplari O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida o'z inkosini topmadi va bunga hech qanday rasmiy munosabat bildirilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa o'zbek tomoni nega bu faktlarni ochiqlamayotganiga noroziliklar bildirildi.
Bizni davlat boshqa davlatlar bilan biror bir ish qilayotganini o'sha davlatlarning mulozimlari bayonoti yoki intervyulardan bilib olamiz. O'zimizni mutasaddilar og'iz ochib matbuotga biror xabar aytishga yuraklari dov bermaydi shekilli. Faqatgina alla nimalarni tik turgancha daftarchasiga to'ldirishni qoyillatishadi xolos. Bu noma'qul ish uslubi. Qayerdagi yetarlicha shaffoflik, oshkoralik bo'lmasa, o'sha joyda mishmish, fisqu fasod gaplar ko'payadi. Fitnalar uyushtirilishi mumkin. Chegaradagi katta suv ombori bizga 18 ming gektar yer qirg'izga o'tgan. Menimcha suv tanqisligini hisobga olsa yaxshi kelishuv bo'lgan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaqin kunlarda Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan boradi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nuran Niyozaliyevning aytishicha hozircha tashrifning aniq sanasi belgilanmagan. Qirg'izistonlik fuqarolik faoli Timur Saralayev Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegara muammosini hal qilishga urinish va Qirg'izistondagi keyingi norozilik namoyishlari haqida shunday dedi.
Hokimiyat qarama-qarshi tomon bilan muloqotga kirishishga harakat qilmoqda. Siyosatchilar, huquq himoyachilari, fuqarolik faollari hokimiyat ular bilan hisoblashish kerak. Kim ularga qaror qilish huquqini berganini aytishadi. Lekin hokimiyat mandati xalq tomonidan berilgan. Mas'uliyat hukumatda. Jo'qorg'i kengash deputatlari ham, prezident ham xalq tomonidan saylanadi. Shuning uchun ular muayyan qarorlar qabul qilish huquqiga ega. Hokimiyat yaxshimi, yomonmi odamlarga tushuntirish, fuqarolik jamiyati bilan til topishib ularni ishontirishga harakat qilmoqda. Bunday uchrashuvlar yana 20 marta o'tkazilsa ham, menimcha hokimiyat va fuqarolik jamiyati bir fikrga kela olmaydi. Chunki Kamprobot suv ombori hokimiyatga qarshi muxoliflarning quroliga aylangan.
2017-yilda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometr yoki 85% aniqlanib, ratifikatsiya qilingan. Yana 10% kelishilgan, 5% esa hozircha hal etilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ta'sirli video. Urushdan qaytgan ona va bolaning didorlashuv onlari. Videoning qayerda, qachon olingani va harbiy kiyimdagi ayolning kimligi noma'lum. Tarmoqlardagi izohlardan Ukraina harbiy formasini kiyib, qo'lida guldasta bilan farzandi quchog'iga otilgan ayolning frontdan qaytgani anglashiladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukraina armiyasi safida jami 250 ming harbiy bo'lib, ularning 55 ming nafarini ayollar tashkil qiladi. Ularning qariyb 1000 nafari ofitserlik lavozimida faoliyat ko'rsatmoqda. Ukrainaga urushning 243 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Dastlab diqqatingizni kun mavzusiga aylangan iflos bomba bilan bog'liq tafsilotlarga qaratsam.
У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть
Россия мудафа вазыры Сергей Шойгу, АКШ ва Бюйк Британия, Франция хамда Туркия мудафа вазырлары билан телефон оркали боғланып, Украина ифлос бомба қўллаган ҳолда провокация тайёрлаётгани ҳақида ўз хавотирларини билдирган.
По имеющейся информации, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы.
Iflos бомба портлаш хусусиятига эга. Ўзидан радиоактив чиқиндиларни тарқатувчи портлаувчи қурилма ҳисобланади. Унинг кучи ядро қурольникига тенг бўлмаса-да, катта ҳудудни радиоактив ифлосланишига олиб келиши мумкин. Владимир Зеленский Шойгуның iflos бомбаға ойт давалары Москваның Украина худудыда радиоактив құрылма жойлаштырылышыға ишара қылады дея тәкетләді.
Если Россия телефонует и рассказывает, что нібито Украина щось готує, то це означає одне, Россия вже все це підготувала.
Модамки Россия Украина гояки нимадыр тайёрлаяпты деп жар салаётган экен, бу фақат бир нарсаны аңлатады. Россиянинг ўзи айтаётганларининг барчасини аллақачон ҳозирлаб қўйган.
Россия расмийлари Украина iflos бомбани портлатиб, бунда Москвани айблайди дея бир неча бор даъво қилган. Ўз навбатида Украина томони, аксинча Кремль бундай провокацияни реҷалаштирган дея айблаган. АКШ давлат котиби Энтони Блинкен Россиянинг Украина iflos бомба ишлатишга тайёрлаётгани ҳақидаги yolg'on даъволарини истеҳзо билан қарши олди ҳамда Вашингтон Россияга қарши урушида Киевни қўллаб-қувватлашини yana bir bor ta'kidladi. Ukraina iflos bombasi yo'qligini namoyish etish maqsadida Xalqaro atom energetikasi agentligi inspektorlarini taklif qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulyebaga ko'ra, agentlik ushbu taklifga rozilik bergan. AQShning urushni o'rganish instituti tahlilchilariga ko'ra, Sergey Shoyguning Ukraina go'yoki iflos bomba qo'llamoqchi ekanligi haqidagi gaplari G'arbning Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishini susaytirish yoki to'xtatish va NATO ichida nizo chiqarish uchun o'ylab topilgan vahimadir. Ammo bu gaplarni hech kim jiddiy qabul qilmaydi. Shuningdek, Kremlning o'zi shunga o'xshash provokatsiya hozirlayotgani ehtimoli ham past. Bu Rossiyaning nostrategik yadro qurolini qo'llashga tayyorlanayotganini ham bildirmaydi. Chunki bunaqa qaror shaxsan Putinning o'zi tomonidan olinadi va uni oldindan bilish imkoni yo'q. AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya hukumatlari Moskvaning Ukraina o'z hududida iflos bomba qo'llamoqchi ekanligiga oid ma'lumotiga ishonmasligini bildirdi. Frontdan olingan xabarlar 8 oylik urush davomida Rossiya nazorati ostida bo'lgan Xerson uchun janglar muhim pallaga kirdi. Ukraina kuchlari Rossiya qo'shinlarini Dneprning g'arbiy qirg'og'i bo'ylab siqib chiqarmoqda. Rus qo'shinlari Xerson viloyatining Cherevniy va Chikalova qishloqlarini tark etdi deya xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi hisobotida. Shu hafta boshida Rossiya har kuni taxminan 10 ming aholini Xersondan ko'chirishga va ularni qabul qilishga tayyorlanmoqda deya bildirdi Rossiya tomonidan tayinlangan mintaqa rahbari. Rossiya nazoratidagi Xerson shahridan evakuatsiya qilinganlar Dnepr daryosi orqali olib o'tilmoqda. Moskva tomonidan o'rnatilgan hudud rasmiylari aholini Ukrainaning kutilayotgan hujumidan oldin evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Rossiya nazoratidagi Oleshki shahriga kelgan Xerson aholisi shahardan maktab avtobuslarida olib ketilmoqda. Ular orasida 44 yashar Vera va uning 72 yashar onasi Tatyana ham bor.
Onam davolanishi kerak, u kasal. Albatta, biz o'z jonimizni saqlashga urinyapmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xerson bardosh bera oladi bu sinovlarga deb umid qilaman.
Rossiya kuchlari kecha tongda Nikolayev shahridagi turar joy hududiga zarba berdi. Zarba natijasida turar joy binosiga jiddiy zarar yetgan. Kamida 5 nafar tinch aholi vakili yaralangan. Voqeaga guvoh bo'lgan 15 yashar Tasya hanuz o'ziga kela olmagan.
Спочатку я дуже довго плакала і було дуже страшно.
Qattiq qo'rqib ketganimdan yig'ladim. Oyoqlarim hali ham qaltirayapti. Zo'rg'a yuryapman. Bo'lgan voqealarga haligacha ishona olmayapman.
Tasya yashayotgan hududdagi bolalar maydonchasiga 2 raketa kelib tushgan. Portlash kuchidan deraza va eshiklar singan. 5 qavatli turar joy binosining bir qismi qulab tushgan. Bolalar maydonchasida bor yo'g'i 1-2 arg'imchoq qolgan.
Тут колись був магазин.
Bu yerda avvallari do'kon bor edi. Anavi yerda esa bolalar maydonchasi. Men butun bolaligim va hayotimni shu maydonchada o'tkazdim. Allaqachon o'sha damlarni sog'ina boshladim. Zarar yetmagan bittagina arg'imchoqni ko'rgani bordim.
Mahalliy rasmiylar hududga S-300 raketalari bilan zarba berilganini aytdi. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika obyektlariga ataylab zarba berganini tan oldi.
В течение суток вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
Kun davomida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning harbiy qo'mondonlik va energetika tizimlariga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi raketalar bilan hujumlarni amalga oshirishda davom etdi. Belgilangan barcha obyektlarga zarba berildi.
Shu tariqa Moskva Ukraina bo'ylab elektr stantsiyalari, suv ta'minoti tizimlari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga zarba berganini ilk bor ochiq tan oldi. Bu esa Kiyev qo'shinlarining sharq va janubdagi davomli g'alabalariga javoban amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Britaniya harbiy razvedkasi fikricha, Ukraina Rossiya tomonidan qo'llanilayotgan Eronning Shahid 136 dronlariga qarshi tobora muvaffaqiyatli kurash olib bormoqda. Rasmiy manbalarga ko'ra, ushbu dronlar bilan amalga oshirilayotgan hujumlarning 85% daf etilyapti. Gap shundaki, bu dronlar sekin va past uchadi. Ko'p shovqin chiqaradi, ayni xususiyatlari tufayli yakka-yakka uchirilgan paytda ularni urib tushirish oson. Rossiya Shahid 136 dronlaridan zaxirada kam qolgan yuqori aniqlikdagi uruvchi raketalar muqobili sifatida foydalanmoqda. New York Times Ukraina mudofaa vaziri maslahatchisi Yuriy Sakaga tayanib xabar berishchi, Isroil Ukrainaga Iron dronlariga qarshi samarali kurash olib borish uchun zarur razvedka ma'lumotlarini taqdim etgan. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni tarmoqlarni jumbishga keltirgan keng bahs-munozaraga sabab bo'lgan Kreml propagandisti Krasovskiyning jirkanch bayonotiga oid tafsilotlarga qaratsam. Russia Today telekanalining rus tilidagi ko'rsatuvlari bo'yicha direktori Anton Krasovskiy efirdagi chiqish payti Ukrain bolalarini cho'ktirib yuborishga oid vahshiyona chaqiriq bilan chiqdi.
Вот прям топить этих детей, топить.
Это не
прям
ваш метод.
Прям в сыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот прям...
Bu kabi bolalarni suvga cho'ktirish kerak. Bu ziyolilar, yozuvchilar ishi emas. Bu bizning qo'limizdangina keladigan ish. Ukrainani maskallar bosib oldi deydiganlarni darhol tezoqar daryoga cho'ktirish kerak. Ularni kulbaga qamab, urib, o'ldirib, yoqib yuborish kerak.
И вот прямо в эту смоляковую хату прямо забивать и жечь.
Krasovskiyning bu bayonoti tarmoqlarda keskin qoralandi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba dunyodagi barcha mamlakatlarni Russia Today telekanalini taqiqlashga chaqirdi. Telekanal rahbariyati Anton Krasovskiy bilan hamkorlikni to'xtatganini bildirib, Krasovskiyning so'zlarini vahshiyona va jirkanch deb atagan. Rossiya tergov qo'mitasi propagandist Krasovskiyning ukrainalik bolalarni o'ldirishga oid bayonotlari yuzasidan tekshiruv o'tkazishini ma'lum qildi. Krasovskiy bu bayonoti uchun uzr so'radi. Lekin buning uchun unga 4 kun kerak bo'ldi. Krasovskiy bu bayonotda o'ylamay aytilgani va o'zini noqulay his qilayotganini bildirgan. So'nggi xabarimiz Tbilisidan olingan. Gruziya poytaxtida 23 oktyabr kuni rossiyalik muhojirlarning Ukrainadagi urush va Putin siyosatiga qarshi mitingi bo'lib o'tdi. Bu haqda Sota Telegram kanali xabar qildi. Jurnalistlarning yozishicha norozilik aksiyasida 500 chog'li odam ishtirok etgan. Tadbir maqsadlaridan biri ukrainalik qochqinlarga yordam mablag'i yig'ish bo'lgan. Miting yakuniga ko'ra Sota qaytichi qariyb 3000 dollar yig'ilgan. Prezident Putin tomonidan Ukrainadagi urushni davom ettirish uchun qisman harbiy safarbarlik e'lon qilingandan keyin mamlakatni tark etgan rossiyaliklar soni keskin oshib ketdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda gap bir necha ming kishidan bir necha million immigrantgacha borayotgan bo'lishi mumkin. 21 sentyabrdan beri Rossiyani qancha kishi tark etgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Rossiyaliklar eng ko'p ko'chib borayotgan mamlakatlardan biri Gruziyadir. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sentyabr oyi ichida Gruziya chegarasini 222 mingdan ziyod rossiyalik kesib o'tgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlari orqali kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Aldov, zug'um va yaxshi maosh. Rossiyadagi mehnat migrantlari urushga qanday yollanyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra Rossiyada Markaziy Osiyo fuqarolarini va qo'sh fuqarolikka ega shaxslarni Ukraina bilan urushga safarbar qilish avj olmoqda. Ulardan ayrimlari zo'rlik va hiyla-nayrang bilan Rossiya armiyasiga yollanayotgani aytiladi. 15 oktyabr kuni Rossiyaning Belgorod viloyati poligonida mashq o'tkazilayotgan paytda ikki askar Ukraina urushiga chaqirilgan boshqa harbiylarni o'qqa tutdi. Hujum qilgan ikkovlon va yana kamida 11 kishi o'limiga olib kelgan ushbu voqea Rossiyada harbiy safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha hafta o'tib yuz berdi. Ozodlikning tojik xizmati o'qizgan askarlardan biri Tojikiston fuqarosi 24 yoshli Ehson Aminzoda ekanini xabar qildi. Akasi Firuz aytishicha Ehson terrorchi bo'lmagan, so'nggi 7 oyda Moskva restoranlaridan birida ishlagan oddiy migrant bo'lgan xolos. Poligonda sodir bo'lgan voqeaga doir ko'p gaplar yashirilyapti, ammo safarbarlik Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik millionlab migrantlarga xavf tug'dirayotgani ro'y-rost bo'ldi. Huquqbonlar Rossiya armiyasiga aldab yoki majburlab olingan minglab migrantlar ulardan yordam so'rayotganini aytishmoqda. Tong jahoni inson haqlari tashkiloti direktori Valentina Chupikka ko'ra, unga kunda migrantlardan keladigan 500 dan ziyod murojaatning 3dan biri noqonuniy safarbarlik bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya rasmiylari safarbarlik yakunlanayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, iltimoslar keti uzilgani yo'q. Moskvaning Saxarova migratsiya markazida migrantlar imzolaydigan hujjatlar orasiga harbiy shartnoma blanki qo'shib qo'yilayotgani haqida xabarlar bor. Ba'zan Rossiyada na fuqaroligi, na yashashga ruxsatnomasi borligiga qaramay, Markaziy Osiyoliklarga povestka berilayotganini eshityapmiz. Rossiyada endi har narsa bo'lishi mumkin. Migrantlar ko'chada politsiya tarafidan ushlanib, urushga borishga majburlash maqsadida tanosil a'zosiga tok yo'llab azoblanayotgani holatlari bor. Bunaqa qiynoqlardan so'ng imzo chekmay nima qila olishardi, deydi Chupik Nastayashe Vreme telekanali bilan suhbatda. Huquqbonga ko'ra, migrantlar muttasil to'qnash keladigan boshqa muammolar, tamagirlikdan tortib byurokratik sansorlarlikkacha urush tufayli yanada chuqurlashgan. Safarbarlik e'lon qilinganidan beri aynan qancha Markaziy Osiyo fuqarolari yoki qush fuqarolikka ega shaxslar Rossiya armiyasiga chaqirilgani mavhum qolmoqda. 20-sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin safarbarlik e'lon qilishidan bir kun oldin Davlat Dumasi chet el fuqarolariga bir yillik harbiy xizmat evaziga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan, tezlashtirilgan tartibda olishni taklif qiluvchi qonunni qabul qildi. Keyingi haftalar mobaynida Saxarovada migrantlarga Rossiya armiyasiga xizmatga yollanganlarga oyiga 3000 dollar to'lanishi va'da qilingan varaqalar tarqatildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa o'z navbatida migrantlarni xorijiy davlatlarda qurolli mojarolarda ishtirok etgan fuqarolar uzoq muddatga qamalishi haqida ogohlantirdi. Askar yolluvchilar, jumladan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari bu orada davlat yanada ko'proq ta'sir qila oladigan guruhlarga, mahbuslar va mahkumlarga ko'z tikdi. Moskvadagi Rossiya za reshotkai nohukumat tashkiloti eksperti Ruslan Vahapov ozodlik bilan suhbatda, go'yoki Rossiya immigratsiya qonunchiligini buzgani uchun Stavropoldagi hibsxonada saqlanayotgan migrantlarni armiyaga yollashga urinishlar bo'layotgani haqida tashkilotga ko'plab xabarlar kelayotganini bildirdi. Ular vatanlariga qaytish uchun bilet olib qo'yishgan, ammo markazga kelgan harbiylar ketgani qo'ymay, Rossiya armiyasiga xizmatga kiringlar deya qistayotgan ekan, deydi Vahapov. Ekspertga ko'ra, Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Markaziy Osiyo fuqarolari keyingi paytlarda ularga nisbatan yanada qo'pol munosabatda bo'lishayotganini ma'lum qilishgan. Vladimir koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining onasi o'g'lidan katta tahdid ostida qolganini anglatuvchi kalit so'zli xat olgach tashkilot bilan bog'lanibdi. Ayol aytishicha, muassasa boshliqlari bilan qalin hamkorlik qilishi sababli Rossiya qamoqxonalari odatlariga ko'ra kadiol va aktivist deb ataluvchi mahkumlar uning o'g'lini zo'ravonlik va do'q-po'pisa bilan armiyaga yollanishga majburlaganlar. Vahapov yigitchani O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi safarbarlikdan qutqarib qolganini aytadi. Elchixona aralashgach, ertasigayoq uni harbiy xizmatga jo'natiladigan mahkumlar bo'lmasidan umumiy bo'lmaga o'tkazib, qamoqxona ishlariga qaytishiga ruxsat berishibdi, deydi Vahapov. Valentina Chupik Rossiya armiyasiga yollash bilan bog'liq shikoyatlar eng ko'paygan palla sentyabr oyi oxirlariga to'g'ri kelganini, biroq hozirda shikoyatlar soni taxminan chorak hissaga kamayganini aytarkan, buning sababi shuki, migrantlarga aql kirdi, deydi. Uning tong jahoni tashkiloti qush fuqaroligi bor bir necha yuz nafar Markaziy Osiyolikka Putin safarbarlik e'lon qilganidan keyinoq Rossiyadan qochib ketishda ko'maklashdi. Biroq barcha migrantlar ham nimalar bo'layotganini tezda anglagani yo'q. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati Moskvadagi kvartirasida ushlanib, surunkali jiddiy xasta ekaniga qaramay harbiy komissariyatga jo'natilgan Qirg'iziston fuqarosi ish haqida yozgan edi. 36 yoshli bu erkakning qo'lida buyragida muammo mavjudligini tasdiqlovchi tibbiy hujjat bo'lgan. Biroq harbiylar undan Rossiya pasportini olib qo'yishgan va harbiy xizmatga bormasang qamalasan deb qo'rqitishgan. Erkak xotini bilan birga kvartirasidan qochib ketgan. Hozirda ular yashirinib yurishibdi va Rossiyadan chiqib ketish uchun qirg'iz pasportlarini yangilashga urinishmoqda. 14-oktyabr kuni Putin dastlabki 3 haftada armiyaga 220 ming kishi chaqirilganini va oy oxirigacha safarbarlik yakunlanishini aytgan edi. Bir necha kun o'tib Moskva meri Sergey Sobyanin poytaxtda safarbarlik bitganini, binobarin chaqiruv qog'ozini olgach harbiy komissariyatga bormaganlarga hech nima bo'lmasligini aytdi. Biroq, deydi Chupik, toki Rossiyaga top yema kerak ekan, migrantlarni ular qaysi davlat fuqarolari ekaniga qaramay ko'ngilli sifatida frontga jo'natish davom etadi. Shartnoma asosida askarlikka olish to'xtatilsin degan buyruq bo'lgani yo'q, qo'shimcha qiladi huquq faoli.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rasman Toshkentda ijara uy narxlari 50%gacha ko'tarildi. Yevropaliklarning 70%dan ko'prog'i kundalik ehtiyoj xarajatlarini kamaytirdi. Rishi Sunak Britaniyaning yangi bosh vaziri bo'ladi. Elon Musk o'zini tanqid qilgan Garri Kasparovni ahmoq deb atadi. Ozarbayjon Rossiyaning federal telekanalida yangragan dushmanona mulohazalar ortidan nota yo'lladi. Britaniya qiroli bosh vazir Truss iste'fosini qabul qildi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Rossiyaning Bryanskidagi temir yo'lda portlash yuz berdi. Jahon banki Ukrainaga qo'shimcha ravishda 500 million dollarlik yordam ajratdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati FSB o'tgan yil dekabrda Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokati Timofey Shirokovga ko'ra, ayblovnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Uning himoyachisi Ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi.
Бахром лишь размещал в ее интересах.
Boshida unga Facebook'dagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205.2-modda 2-qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB'si qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson haqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq-tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblanganlarni hibsga olishga qarshilik qilgan aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizb ut-Tahrir tashkilotining yig'ilishida memorialning boshqa faollari bilan birga 2011-yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi. Vaholanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqda hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarda qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayblov qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti.
Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefortovo qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevning ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Facebook xodimlari uning Facebookdagi postlarda go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi Memorial saytidagi bayonotda. Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda RenTV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarda FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalar paydo bo'lgan. Hibsga olingan kuni Rossiya nazoratidagi RenTV telekanali FSBga tayanib, rus jurnalistlari huquq himoyachisining Ukraina maxsus xizmatlari va Ukraina maxfiy xizmatlari tomonidan go'yoki yollangan terrorchi Odessalik Mahmud Abdulmo'min bilan aloqasi borligi haqida xabar tarqatgandi.
Также по версии следствия, он связан с запрещенной в России международной террористической организацией Хизбут-Тахрир аль-Ислами и с украинскими спецслужбами. Но основная сфера работы Хамроева в России по версии следствия среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
Hozirda o'zbek jamoatchilik faoli hech qanday sababsiz qiynoqlar sharoitida qattiq izolyatsiya holatida kamerada saqlanmoqda. U dunyodan har qanday aloqalardan butunlay uzilgan. Unga yozishmalar, qarindoshlar va do'stlaridan xatlar berilmaydi. Hamroyevning yaqinlari 59 yoshli huquqbonning sog'lig'i yaxshi bo'lmagani bois uni kamerada saqlash hayoti uchun xatarli ekanini aytishmoqda. 2022 yil 4 mart kuni Bahrom Hamroyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida Memorial va fuqarolik yordam huquqni muhofaza qilish tashkilotlari ofislarida tintuvlar o'tkazildi. Memorial tashkiloti saytida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tintuv tashkilot vakillari va advokatlar kiritilmagan holda o'tkazilgan. Tashkilot hujjatlari va elektron tashuvchilar musodara qilingan. Tintuv o'tkazganlar idorada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ramziga aylangan Z belgisini haqorat tarzida yozib qoldirgan. Idora seyflari mana bunday qilib buzib ochilgan. Asli buxorolik O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Hamroyev 1992 yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan Markaziy Osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlarini himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan.
Вот это сейчас Сувсик, город Набережный, Набережные Челны. Вот я приехал, где центр временного содержания иностранных граждан. Вот. Уже я больше полчаса стою и не могу идти. С доверенностью у меня документы все есть. Вышли 2-3 раза проверили, снова зашли. Нам, говорит, надо разрешение взять. Какое разрешение тогда, когда есть все документы?
Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi, Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Visna huquqbon markazi rahbari va asoschisi Alis Bilyatskiy hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7 oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Toshkentdan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar.
Ha, Abdurahmon, nega buyukda qolib ketganday kiyinib oldingiz? Uy sovuqmi?
Yo'q, men hozir ofisdan siz bilan gaplashyapman, Ezgulik jamiyati ofisidan. O'zi o'tgan kuni 22-chi kuni o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlarga markazlashgan issiqlik berilishi kerak edi, lekin berilmadi nimagadir. Mana endi sekin-sekin bosqichma-bosqich hozir o'sha markaziy isitish tizimi ishlashni boshlarkan, lekin hali bizni binolarimizgacha bu issiq yetib kelgani yo'q. Tashqarida yomg'ir, havo nam, o'zi mana yaqinda shamollagan edik, qanaqadir varaja qilib sovuq qotib o'tiribman, shuning uchun kurtka kiyib oldim. Keyin undan tashqari mana
sovuq qotadigan darajadami hozir masalan uylar?
Uylar albatta sovuq qotadigan darajada. Endi albatta haligi g'ishtli uylarda o'tirish mumkin, lekin panel uylarda, ya'ni beton uylarda hozir anchagina sovuq. Masalan, bugun ertalab uyimdan chiqayotganimda termometr 14-15 gradus ko'rsatyapti uyni ichidagi termometr. Shuning uchun ozgina haligi havoda nam yuqori, 2 kundan beri yomg'ir yog'yapti O'zbekistonda. Shuning uchun beton uylarda anchagina sovuq, junjib turadigan darajada sovuq. Ayniqsa kechqurun juda ham bilinadi. Ham endi fasl almashayotgan paytda immunitet uchun juda yuqori bo'lmagan odamlar, sportchi bo'lmaganlar, boshqalar albatta sovuq qotadi. Yosh bolalar ham sovuq qotyapti. Shuning uchun qalinroq kiyinib yuribmiz, ehtiyotimiz qilib. Sarvar aka,
sovetdan qolgan normativlar bo'yicha so'nggi 5 kecha kunduzning o'rtacha harorati tashqarida plus 8 dan past bo'lsa issiqlik berilishi kerak. Gidromet markazining ma'lumotiga qaraganda 24 oktyabrda Toshkentda harorat kechasi 6-8 daraja, kunduzi 12-14 daraja bo'ladi. Quyi ko'rsatkichlarni olgan taqdirimizda ham bir kecha kunduzlik o'rtacha harorat plus 9 bo'lyapti. Demak, Jahongir Ortiqxo'jayevdan issiqlik talab qilishga asos yo'qdi. Shunday emasmi?
Yo'q, endi bilasizmi, bu yerda haligi nisbiy-ku hamma narsa. Masalan, agar quyosh charaqlab turgan bo'lsa, qanaqadir bir nima deydi, soyada sal sovuqroq bo'lishi mumkin, lekin hozir mana 3 kundan beri yomg'ir, oyoqdan nam o'tadi, devorlar zaxlagan. O'sha nuqtai nazardan biz endi Jahongir Ortiqxo'jayevdanmi, kimdan bo'lsa ham har holda issiqlik talab qilishga haqlimiz, chunki hozir 9 yo plus 10 yo plus 15 bo'lgan bilan o'sha yomg'ir yoqqanligi tufayli namgarchilik nihoyatda baland. Shuni nuqtai nazardan ayniqsa beton uylar, ya'ni panel uylar anchagina sovib yotibdi. Endi uchastkalarda, ya'ni yakka tartibdagi uy joylarda odamlar o'zlari gazdan pechkalarni qo'shib olishgan, lekin umumiy o'sha isitish tarmog'iga ulangan davlat muassasalari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, ko'p qavatli o'sha uylardagi xonadonlarda anchagina sovuq.
Abdurahmon, keling, kuni kecha o'zbek tili bayrami bo'lib o'tgani uchun boya sizga savol berayotib ishlatganim buyuq so'zini ko'pchilikning yodiga solib qo'yay.
Buyuq, qattiq sovuq, ayoz. Uncha sovuq bo'lmasa-da, issiq kiyinib olgan odamga kesatib, buyuq urdimi, buyuqda qoldingmi deyishadi.
Bu buyuq so'ziga izohli lug'at bergan izoh edi. Lekin men sizga kesatganim yo'q, sovuqni sovuq deysiz-da endi. Ajabmas, Ortiqxo'jayev bugun erta issiqlikni ulab qo'ysa. Har holda ahvoli Zelenskiy nikichalik emas-ku. Ukraina energetika vaziri German Galushenko 21 oktyabrda mamlakat energetika infrastrukturasining 30%dan 40%gacha bo'lgan qismiga Rossiya qurolli kuchlari bergan zarbadan zarar ko'rgani to'g'risida bayonot berdi. 30%dan 40% qismi o'sha butun mamlakat bo'yicha. Ertasi kuni, ya'ni 22 oktyabrda Ukraina rasmiylari mamlakat bo'ylab 1.5 million kishi chiroqsiz qolgani to'g'risida xabar qildi. Abdurahmon, siz yaqinda Polshada bo'lib qaytdingiz, Ukrainaning bir devor qo'shnisi bo'lgan bu mamlakatdagi kayfiyat qanday? Polyaklar sovqata boshlamadimi? Ular Ukrainadagi urush haqida nima deyishyapti? Polyaklar sovqata boshlamadimi deganim, Rossiya bilan gaz savdosi bir uzilish bo'lgandan kelib chiqib aytayapman.
Albatta, siz mana Polshaga yaqin qo'shni mamlakatda yashaysiz, u havoni o'zingizda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, ob-havo nuqtai nazaridan olganda o'sha Yevropaning sharqiy qismiga ancha-muncha sovuq tushib qolgan. Men o'sha yerdan shamollab qaytdim o'zim, chunki men Gruziyada biroz payt bo'lib, undan keyin Polshaga o'tganimda o'sha yerda shamollab qoldik. Endi odamlarning kayfiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, favqulodda bir o'zgarish yoki favqulodda bironta bir narsani sezganim yo'q, lekin biz o'sha Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini inson huquqlari bo'yicha sammitiga borganimdik. Sammitni ob-havosi, sammitni asosiy kun tartibi baribir Rossiya Ukraina urushi, ya'ni xalqaro tashkilotlar vakillari, diplomatlar, o'sha yerda ommaviy axborot vositalarining xodimlari bor, hammani og'zida o'sha Rossiyani Ukrainaga nisbatan ko'rsatayotgan agressiyasi masalasi. O'zbekistonda ham boshqa joylarda ham hamma nima deydi, qanaqadir bir ta'sir qilish imkoniyati yo'q, bir nima deydi, chetdan turib kuzatayotgan bo'lsa Polshada ham xuddi shunaqa. Narxlar ancha-muncha qimirlab qolgan, oziq-ovqat narxlarida ancha-muncha o'zgarishlar bor, polyaklarning kayfiyatida ham qanaqadir bir o'sha ukrainlarning ahvoliga achinish hissi bor. Onda-sonda o'sha Ukrainadan qochib kelayotgan odamlarni ko'rishingiz mumkin aeroportlarda, vokzallarda, boshqa jamoat joylarida. Hamma ikkita odamni o'sha o'zaro gap so'zida o'sha Rossiya Ukraina urushini haligi muhokamasi deyish mumkin. Endi juda ko'pchilikda baribir o'sha Ukraina tomonida bo'lish, ukrainlarga hamdardlik bildirish, Rossiyani agressiyasini ma'lum darajada qoralash o'sha tendensiyasi yuqori. Endi men qatnashgan anjuman doirasidagi endi qo'yaverasiz. U yerda albatta o'sha butun o'sha inson huquqlari bo'yicha sammitni juda katta qismi o'sha rus armiyasini o'sha ukrainlarga alay sodir etayotgan agressiyasi.
Diqqat markazida Ukraina bo'ldi-da endi, demak.
Albatta.
Mana siz hozir aytdingiz, siz Varshavada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining yillik yig'inida qatnashib qaytdingiz. Bu yil inson huquqlari sohasida O'zbekiston haqida nimalar deyildi Ukrainadan oshib qolingan vaqtda?
Endi O'zbekiston borasida favqulodda bir yangiliklar yo'q. O'zbekistonda mana masalan o'sha so'z erkinligi masalasida biroz o'sha oldinga qadam qo'yilayotgan e'tirof etilyapti, lekin ayni paytda o'sha xorijda yashab istiqomat qilayotgan, faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarimiz, do'stlarimiz O'zbekistondagi masalan har xil inson huquqlari bilan bog'liq o'sha salbiy holatlarni olib chiqish harakat qilyapti. Boshqa yillardagidan, o'tgan yillardagidan ko'ra unchalik farq yo'q. Bu yerda bitta farqli tomoni o'sha qoraqalpoqlar masalasida ayrim o'shaligi nima deydi, ayirmachilikka moyil shaxslar ham bor ekan bu yerda. Ular o'sha qoraqalpoq mustaqilligini talab qilish bo'yicha qanaqadir aksiyalar o'tkazish harakat qilishdi. O'zbekistondan, Qoraqalpog'istondan borgan bir necha shaxslar ular O'zbekistonning yaxlitligi bo'yicha o'sha haligi qoraqalpoq hodisalarni qoralab bir haligi chiqishlar qilishdi. Shunaqangi bir kartina hozir Sarvar aka. Endi favqulodda birorta yangilik yo'q. O'sha O'zbekiston eski, muammolari ham eski, lekin diplomatlari tilida, rasmiylari tilida O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha vaziyati biroz oldinga yurayotganday gapiriladi. Fuqaro jamiyatining vakillari esa turli sohalarda o'sha orqaga ketish bor degan iddaolar bilan chiqishlar qilishdi.
Siz bu yil qatnashib qaytgan anjuman yillik anjuman, har yili bo'ladi. Endi reglamentini juda yaxshi bila urmayman, men faqatgina bir marta muxbir sifatida Varshavada ana o'sha anjumanni yoritganman. O'sha anjuman yakunida qandaydir bir tavsiyalar beriladimi u yoki bu mamlakatlarga, umuman o'sha anjuman ishtirokchisi bo'lgan mamlakatlarga? Agar shunda beriladigan bo'lsa, O'zbekistonga bu yil qanday tavsiyalar berildi?
Bilasizmi, bu yil anjuman ancha qisqargan doirada o'tdi, chunki Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini faol a'zolaridan bittasi Rossiya Federatsiyasi. Mana shu o'sha anjumanga ular veto qo'yishdi, ya'ni norozilik bildirishdi. Shuning uchun qisqartirilgan tartibda anjuman o'tdi, odamlar ham nisbatan kam edi. Har yil kabi o'sha mamlakatlarda, o'sha a'zo mamlakatlarda demokratik institutlarni rivojlantirish, inson huquqlarini turli sohalarga e'tibor berish bo'yicha umumiy ruhdagi tavsiyalar beriladi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa, masalan o'sha buyurgi ya'ni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti inson huquqlari va demokratik institutlar byurosini bergan tavsiyalarga ko'ra O'zbekistonda demak yana ham o'sha ochiq jamiyat sari haligi qadam qo'yish bo'yicha umumiy ruhdagi tavsiyalar berildi. Konkret masalan aytaylik demokratik qadamlarni rivojlantirish, o'sha fuqaro jamiyatini barpo qilish bo'yicha umumiy ruhdagi tavsiyalar, har yili kabi tavsiyalar berdi. Bu alohida e'tiborga molik narsa bo'lgani yo'q.
Xo'p, o'tgan haftada inson huquqlari haqida ketar ekan, hozir esimga tushdi, o'tgan haftada Toshkent shahar sudi 18 yashar qizni 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda deputat Kusherbayevning xabariga tayanib, Ozod Nazarda ham gapirdik. Ko'rdingizmi yo'qmi? O'sha ishning tafsilotlarini bilsangiz, marhamat o'rtoqlashsangiz. Biz Ozod Nazarda tafsilotlariga teginganimiz yo'q, kirishganimiz yo'q. Biz ana o'sha 18 yashar qiz ekanligiga e'tibor berdik. 4 yil 3 oyga qamalganiga e'tibor berdik xolos, lekin tafsilotlarini ayta olganimiz yo'q edi.
O'zi aslida bu hukm o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida shu yilda 18 avgustida birinchi marta o'qilgan edi, ya'ni o'sha paytda 4 yil 3 oyga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 244-chi moddasi, 155-chi moddasi, ya'ni terrorizm deyiladi bu modda. Shunga asosan o'sha Dilafruz Jumayeva degan fuqaro, ya'ni 18 yosh qiz javobgarlikka tortilgan edi va 4 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Kuni kecha o'sha sud apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va hukm 1 oyga qisqartirildi. Ya'ni 4 yil 26 kunga tushirildi. Bundan o'sha norozi bo'lib oliy majlis deputatlari, jamoatchilik boshqa joylarda norozilik ohanglari, bayonotlar chiqdi. Bu ish tafsilotlariga murojaat qiladigan bo'lsak, demak, Blackrose o'sha haligi Telegram ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha Suriya yoki boshqa o'sha jangovar harakatlar ketayotgan mamlakatlardagi shaxslar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali gaplashib turgan bo'lgan. Go'yoki shu yilni 26 mart kuni o'sha Suriyaga chiqib ketish kerak bo'lgan, go'yoki o'sha aeroportda ushlanib olib kelib qamaldi degan narsa bor. Hatto sud mana shu jamoatchilik ajiotajlar bildirib noroziliklar bildirgandan keyin bugun mana qalampir o'z uzmiyuz degan saytlarga maxsus bayonot berib, bu qizni jinoyat ustida ushlangani, aeroportda ushlangani haqida ma'lumotlar tarqatdi. Bu o'sha jamoatchilikni noroziligini bostirish uchun qilindi, lekin aslida bu bayonotlar nihoyatda yolg'on, chunki qiz 25 martda o'zidayoq o'sha Yunusobod terrorizmga qarshi kurash bo'limida hibsga olingan bo'lgan. Ya'ni hozir o'sha jamoatchilik noroziligini bostirish uchun sud ayrim saytlar orqali nimalar bildiryapti. Ya'ni
siz advokatlari ota-onasi bilan gaplasha oldingizmi? Advokatlari mastru.
Men endi qizni yaqinlari bilan ham gaplashdim. Bundan tashqari qo'limda hamma hujjatlar bor. Mana jinoyat ish materiallaridan olingan hujjatlar, hukmlar, ajrimlar, hatto prokuror protestlari bor. Bosh prokuratura hatto birinchi sud paytida uni ehtiyot chorasini ochiqda qoldirish bo'yicha valiy protest kiritgan ekan, lekin sud nimagadir apellyatsiya bosqichida uni sud zalidan darhol qamoqqa olish bo'yicha o'sha haligi o'zini hukmini o'qigan, ajrimini o'qigan. Bu nihoyatda ajablanarli, o'zi deputatlarni jamoatchilikni jumbushga keltirgan narsa ham shu bo'ldi. Chunki keyingi paytlarda biz juda yaxshi bilamiz, o'sha terroristik harakatlar sodir etgan yoki tuzalish yo'liga kirgan, pushaymon bo'lgan odamlarni aytaylik, masalan, Mehr 1, Mehr 5 bo'lgan operatsiyalar davomida hatto Suriyadan hukumat maxsus samolyotlar tashkil qilib olib kelish chorasini ko'rayotgan bir paytda
shunisiga hayron bo'lyapmanda men. Hanuz hayronman, shunisiga hayronman. Xo'p, Abdurahmon, ayting, birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb aytadigan joiz bo'lsa ayting. Masalan, shu qizni sudlar ekan, sudlar uni qanday huquqlarini poymol qildi? Agar yo'q, huquqlari poymol qilinmagan bo'lsa, poymol qilinmadi deng, bo'ldi, boshqa mavzuga o'taylik.
Yo'q, bu yerda huquqlar poymol qilindi deyish ham mumkin, lekin ikkinchi tomondan yondashuv noto'g'ri. Ya'ni masalan, bu yerda tafovut Sarvar aka, o'sha davlat bilan sudni yondashuvda bo'lyapti. Masalan, hukumat o'sha haligi terrorchilik hodisalarini sodir etgan yoki sodir etmoqchi bo'lgan yoki shu yo'lda adashib qolgan odamlarga nisbatan boshqacha siyosat qilyapti. Sud boshqacha siyosat amalga oshiryapti. Hozir endi qo'limdagi o'sha haligi nima deydi, hukmlarga ko'ra, qo'limdagi hujjatlarga ko'ra tergov organi tomonidan qizga nihoyatda haligi kattaroq ayblovlar qo'yilgan. Ya'ni 244 bu o'sha jamoatchilik haligi xavfsizligi tahdid soladigan materiallar tarqatish bo'ladigan bo'lsa, 155 modda bu terrorizm bu, ya'ni terrorizmda ayblanyapti bu qiz. Ya'ni men voqeaga qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, o'sha Suriyada haligi Shom, Iroq degan bir yangi davlatda go'yoki bu qiz jihod uchun ketyaptidi, biz uni ushlab qoldik va jazoga tortdik degan narsa bor. Endi bu yerda jamoatchilik, takror aytaman, g'azablantirayotgan jamoatchilik jumbushiga, hatto sizni ham hayron bo'lishingizga sabab bo'layotgan bitta narsa bor. Bu yondashuvda, ya'ni hukumat aytaylik bir guruh shaxslarga nisbatan bag'ri keng bo'lib ularni qutqarib kelib, ularni ish bilan ta'minlab kerak bo'lsa nima qilyapti? Lekin sud hali jinoyat to'liq sodir qilmagan yoki jinoiy harakatlarda qatnashmagan odamni aytaylik ozodlikdan mahrum qilyapti. Keyin bo'lib bu qiz o'sha haligi oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgan, endi bu nima desam bo'ladi, bu narsalardan ham mahrum bo'ldi. Shu nuqtai nazardan jamoatchilikda juda katta haligi nima deydi, tushunmovchilik kelib chiqdi. Bu yerda qonunni qo'llashda ya'ni ijtimoiy adolat tamoyillariga tayanilmayapti. Ya'ni bir guruh odamlarga nisbatan bag'ri kenglik, ikkinchi odamga nisbatan qattiqqo'llik degan siyosat bor.
Amalga oshirgan harakati uchun emas, amalga oshirmoqchi bo'lgan niyati bo'lgan degan fikrdan kelib chiqib qo'llanilgan jazo.
Albatta, endi bilasizmi, bu yerda bitta juda haligi to'nkiy joyi bor, ya'ni juda nozik joyi bor. Nozik joyi shundan iboratki, biz qizni jinoyat ustida qo'lga oldik, ya'ni aeroportda qo'lga oldik degan sud bugun bayonotlar tarqatishdi, qalampir o'z, uznews o'z degan saytlarda, lekin holbuki bu yolg'on, chunki qiz hech qachon aeroportga bormagan. Men hozir mana o'sha yerda, ya'ni Suriya bilan bo'lgan yozishmalargacha o'qib chiqdim. Bu yerda hech qanaqangi bunaqangi narsa yo'q. 25-chi kuni u qiz o'sha terrorizm bo'limida hibsda bo'lgan. Lekin sud aytayaptiki, ommaviy axborot vositalariga biz o'sha 26-chi kuni aeroportda, ya'ni ketayotgan paytda ushlandi degan narsa bor. Shuning uchun bu yerda yuqori instansiya sudlari hali bor, oliy sud, kassatsiya ta'sirida ish ko'rib, umid qilamizki qizga nisbatan o'sha adolatli gumanizm tamoyillaridan kelib chiqib ajrimlarni o'zgartirishi mumkin.
Abdurahmon, Islom Karimov davrida telefonidan taqiqlangan diniy material chiqib qolgani uchun o'zbekistonliklargina emas, uchinchi mamlakatdan kelib o'z mamlakatiga o'tib ketayotganlar, ya'ni tranzit yo'lovchilar ham qamalgan. O'sha telefondan narsa chiqdi dedi. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan so'ng qora ro'yxatlar bekor qilindi. Diniy motivlar bilan qamalganlarga yengillik berildi. Ko'pchiligi ozodlikka chiqdi. Mana boyigina siz o'zingiz esladingiz, hatto o'sha Suriyadan, Iroqdan odamlar olib kelindi. Ayollar, bolalar, xudo biladi endi ular qanday harakatlarda ishtirok etgan, lekin o'sha mehr so'zi asosiy kalit so'z bo'ldi va o'sha mehr operatsiyalarda olib kelindi ular. Mana shunday sharoitda 18 yashar qizning 4 yil 3 oyga qamalishi favqulodda hodisami yoki bunga o'xshash boshqa ishlardan jamoatchilikning xabari yo'q xolosmi?
Bilasizmi, bu yerda meni tajribamdan juda ko'p narsa o'tdi. Keyingi paytlarda o'sha bevosita ijtimoiy tarmoqlarni qopqoniga tushib qolayotgan odamlar, yoshlar nihoyatda ko'p. Mana masalan, advokat Abdullayev degan Telegram kanali bor. O'sha Telegram kanalda bu narsa tez-tez chiqib turadi. Ya'ni mana masalan aytaylik, bilibmi, bilmaymi, arab tilidagi o'sha tahqirlangan terrorchi tashkilotlarning materiallarini do'stiga, mana shunday materiallarni ko'rdimki, er xotiniga jo'natganligi uchun qamalib ketganligini ham ko'rdim. Yoki bo'lmasa xotin o'zini bolalariga yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan holatlarni ham ko'rdim. Shuning uchun bu yerda masalaga faqat bitta yo'nalishda yondashib bo'lmaydi. Mana masalan aytaylik, bizga o'xshagan amaliyotchilar uchun bu ajablanarli hodisa emas. Bunaqangi narsalar bizni faoliyatimizda ko'plab uchraydi. Lekin mana shu sohadan unchalik xabari bo'lmagan yoki bo'lmasa bu kabi voqealarni onda-sonda eshitadigan kishilar uchun bu juda ajablanarli hol. Mana yaqinda bittasi qanaqadir bir terrorchi tashkilotni madhiyasini kimgadir yuboribdi va 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Endi buni materiallari meni qo'limda bor. U shaxslarni o'zlari rozilik bermaganligi uchun ular ismi shariflarini aytolmayman. Lekin men o'zim masalan aytaylik, mana shu arabcha qo'shiq, arabcha madhiyami bilmayman, endi terrorchilik tashkilotini qanaqadir bir nimasimi, gimnimi, uni ham bilmayman. Buni masalan bilib bilmasdan do'stingizga, ohangi yaxshi ekan, yoki boshqa deb bilmay jo'natib yuborsangiz, masalan siz javobgarlikka tortilishingiz albatta bu birinchidan juda ham adolatsizlik, chunki o'sha jinoyatga aytaylik shaxs qasd qilgan bo'lishi kerak, shu jinoyatni sodir qilishdan oldin uni o'ylagan bo'lishi kerak, o'sha jinoiy xayolga borgan bo'lishi kerak. Albatta buni muhofaza qilish idorasi nima qilish kerak, ya'ni hisobga olish kerak. Lekin ikkinchi tomondan xuddi Karim zamonidagi o'xshagan tendensiya bor edi. Masalan, sen aytaylik jinoyat qidiruv bo'limini bir faol sifatida yoki bo'lmasa terrorizmga qarshi kurash bo'limini faol sifatida qancha ko'p jinoyatlarni ochadigan bo'lsang, seni yulduzlaring, seni rutbang, seni o'sha mansab qillapoyalaring oshib boradi degan narsa bor edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya Tergov qo'mitasi propagandist Krasovskiyning ukrainalik bolalarni o'ldirishga oid bayonotlari yuzasidan tekshiruv o'tkazadi. Qirg'izistonda siyosatchilar va faollar yoppasiga qo'lga olinmoqda. Boris Jonson Britaniya bosh vaziri lavozimiga da'vogarlik qilmoqchi emas. Rossiyalik muhojirlar Tbilisida urushga qarshi miting o'tkazishdi. Qozog'iston $300,000 sarmoya yotqizganlarga yashash ruxsatnomasi bermoqchi. Britan Yevropa ittifoqining Rossiyaga energetik qaramligi kamaydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Oktyabr kuni tongda Sirdaryo viloyatidagi harbiy omborda sodir bo'lgan portlashda Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16 kishi yaralangan. Vazirlik xabarida jarohatlarga nima sabab bo'lganiga aniqlik kiritilmagan.
Yuragimiz yorilib ketdi. Bizlar o'ylanib sindirib qolsinlar. O'yinroq ochilib ketdi.
Jabrlanganlar orasida jiddiy jarohat olgan va og'ir ahvoldagi bemorlar yo'qligi ta'kidlanadi. Portlashga nima sabab bo'lgani noma'lum. Rasmiylar hech qanday dastlabki farazni e'lon qilgani yo'q. Aholi yashaydigan hududda joylashgan harbiy omborda mahalliy vaqt bilan 4:55 da yuz bergan portlash rasmiylarga ko'ra yakka tartibda sodir bo'lgan va hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'q.
O'zing chiqib qaradim, mana bu qop-qora tutun bo'lib, yong'in bo'lib ketdi dedi. Bizning manetda yaqin ku bizga voynichas. Shunaqa yomon yong'in qop-qora tutun bo'lib ketdi. Birinchi men yerqin biladi dedim. Burs etdi, keyin yomon paq etib portladi, oynalar sinib, eshiklar ochilib ketdi. Yo'q deb yugurib ko'chaga chiqishdi-da, bu yoqqa chiqishdi. Chiqsam dedi, ko'cha to'la odam dedi.
Mudofaa vazirligining xabarida shanba kuni tongi soat 4:55 da Malik aholi punktida yuzaga kelgan portlashga nima sabab bo'lgani haqida hech qanday faraz bildirilmagan. Vazirlik surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytmoqda. Portlash oqibatida hududga yaqin joylashgan bir nechta aholi xonadonlari, davlat muassasalari, do'konlarning oynalari singan, binolarning ayrim yengil konstruksiyalariga ham zarar yetgan.
Yomon bo'lib, dahshat, dahshat bo'lgan, mana qaranglar. Mana salonga kelinglar, hamma narsa sizga egalik qilsin, qizlar. Dahshat.
Ozodlikning Sirdaryo viloyati prokuraturasidagi manbasiga ko'ra, portlash harbiy qism binolarining birida qisqa tutashuv tufayli kelib chiqqan yong'in natijasida sodir bo'lgan. Ozodlik hozircha bu farazni boshqa manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shikastlanganlarning 11 nafari Sirdaryo tumani tibbiyot birlashmasiga jo'natilgan. 5 nafar fuqaro Sirdaryo tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch tibbiy yordam bo'limida, 7 nafar bemorga esa ambulator yordam ko'rsatildi. Shuningdek, 4 nafar bemor Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Sirdaryo filialida statsionar kuzatuvga olindi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida.
Kuchli vzrif oqibatida
Sirdaryo viloyat hokimligi portlash sodir bo'lishi oqibatida hududga yaqin joylashgan bir nechta aholi xonadonlari va do'konlarning oynalari singan, binolarning ayrim yengil konstruksiyalariga ham zarar yetganini tasdiqladi. Shuningdek, hodisa oqibatida zarar ko'rgan binolarni ta'mirlab berish, aholiga yetgan zararni qoplash masalasi qonunda belgilangan tartibda viloyat hokimligi tomonidan ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda portlash natijasida xonadon va boshqa binolarning oynalari sinib tushgani aks etgan videolar tarqalgandi. Rasmiylar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini vahima tarqatmaslik haqida ogohlantirib, aholini xotirjam qilishga urinmoqda. Ammo Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hodisadan ko'p o'tmay voqea joyiga yaqin oradagi ko'plab aholi vakillari yig'ilgan. Ozodlik gaplashgan guvohlarning so'zlariga ko'ra, qo'shni Toshkent va boshqa viloyatlardan kelgan harbiylar, ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari atrofni o'rab olgan. Bloger, jurnalist va faollarni voqea joyiga qo'yilmayapti. Kelib chiqqan portlash va yong'in yana takrorlanishi mumkinligi vajidan atrof nazoratga olingani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, harbiy qismda portlashi mumkin bo'lgan boshqa omborxonalar mavjud emas. Ozodlik bilan bog'langan blogerlar hodisa joyida mingdan ortiq nazoratchilar borligi, Toshkent-Samarqand katta traktida vaqti-vaqti bilan tirbandlik yuzaga kelayotganini aytdi. Yo kompaniyasi va xususiy telekanallar portlash haqida Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatiga xabar bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
23 oktyabr kuni Rossiyaning Irkutsk shahrida harbiy samolyot qulab tushdi. 112 Telegram kanalining xabar berishicha, Su-30 qiruvchi samolyoti aviazavod hududidan havoga ko'tarilgach, turar joy mavzesiga qulagan. Dastlabki xabarlarga ko'ra, 2 uchuvchi halok bo'lgan, tinch aholi orasida qurbonlar yo'qligi aytilmoqda.
Ukrainaga urushning 242-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Mash ma'lumotiga ko'ra, Irkutskda qulagan uchoq samoga ko'tarilgach, ekipaj a'zolari bilan aloqa uzilgan. Oradan 20 daqiqa o'tib, Su-30 ortidan boshqa bir uchoq jo'natilgan. Ushbu uchoq uchuvchilari Su-30dagi ekipaj hushsiz holatda ekanligini ko'rishgan. Bu paytda uchoq allaqachon yerga yaqinlashib qolgan payt bo'lgan. Bir necha daqiqadan so'ng Su-30 Novolenina mikrotumanidagi turar joy binosiga urilgan. Uchoq qulagach 200 kvadrat metr maydonda yong'in boshlangan. Rossiya Tergov qo'mitasi uchoq qulashi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'adi. Bu so'nggi kunlarda Rossiyada ikkinchi harbiy samolyot qulashidir. O'tgan hafta Krasnodar o'lkasining Yeysk shahrida harbiy samolyot aholi mavzesiga qulashi oqibatida 15 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan edi. Uchoq 9 qavatli binoga urilishi oqibatida 70 kvartira vayron bo'lgan edi.
Rossiya qishloqlaridan birida yashovchi Perlin oilasi sentyabr oyi oxirida urushga safarbar qilingan va taxminan bir haftadan so'ng Ukrainada o'lgan Nikita bilan vidolashmoqda. 32 yashar Nikita Perlin 29 sentyabrda armiyaga jo'nab ketgan va 4 oktyabrda Ukrainada bo'lgan.
29 sentyabrda uni olib ketishdi. 4 oktyabr kuni u allaqachon Ukrainada edi. Oradan 5 kun o'tdi. Albatta, bu salbiy hissiyot. Va'da qilingan tayyorgarlik yo'q. ularni Ukrainaga oddiy to'p kabi jo'natishdi.
Berlinning 1.5 yashar o'g'li yetim qoldi. Bir hafta oldin Chelyabinsk viloyati rasmiylari Janubiy Uraldan safarbar qilingan 5 nafar odam halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Ular orasida Nikita Berlin ham bor. Sentyabr oyi boshida Vladimir Putin Ukrainadagi qo'shinlarni kuchaytirish uchun zaxiradagilarni qisman safarbar qilishga buyruq bergan edi. 21 sentyabrdan keyin urushga safarbar etilganlardan 41 nafari vafot etgan. Qayd etish joizki, ular jang maydonida emas, balki o'quv markazlari, poligon va harbiy qismlarda o'lim topgan. Bu haqda xabar qilgan BBC va Media Zona nashrlari Rossiya Ukrainada qancha askar yo'qotganini hisoblab chiqdi. Ular hisob kitobicha joriy yil 21 oktyabr holatiga ko'ra Ukraina bilan urushda Rossiyaning kamida 7822 nafar askari halok bo'lgan. Shu tariqa Rossiya Ukrainada 8 oydan buyon davom etayotgan bosqini davomida 2-chi Chechen urushidan ham ko'proq harbiy xizmatchilardan ayrilgan. 24 fevraldan buyon davom etayotgan urush davomida Buryatiya va Dog'istondan yuborilgan harbiy xizmatchilar ko'proq halok bo'lgan. Ular nisbatan kambag'alroq yashaydigan qishloq hududlariga to'g'ri keladi. Jurnalistlar hozirga qadar Rossiya armiyasi va kuch ishlatar tuzilmalarining 1200 nafardan ziyod ofitseri o'limini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Surishtiruv mualliflari qurbonlar soni sezilarli darajada ko'p bo'lishi mumkinligini urg'ulagan. Qolaversa, bedarak yo'qolgan va asirga tushganlar ushbu hisobga kiritilmagan. Rossiya 10 oktyabrdan beri Ukrainaning energetika infratuzilmasiga halokatli zarbalarni bermoqda. Rossiya hozirgacha Ukraina butun energiya tizimining 40%iga hamda issiqlik energiyasi ishlab chiqarish tizimining kamida yarmiga talafot yetkazdi. Rossiya raketa hujumlarini davom ettirarkan Vladimir Zelenskiy Ukraina hamkorlari yordamida rus raketa va dronlarni urib tushirish bo'yicha yaxshi natijaga erishadi deya va'da berdi.
Непогані результати демонструють і наші повітряні сили, звичайно.
Албатта, біз хозір Росія ракета ва дронларини 100% уруб тушуриш учун технік імкіоніятларга ега емасмиз. Бирок ішончим комил, біз бу натижага хам секин-аста, хамкорларимиз кўмагида еришамиз. Ҳозирда Россиянинг кўплаб қанотли ракета ва дронларини уруб тушуришга муваффақ бўляпмиз.
Більшість дронів збиваємо.
Херсон ва унинг атрофидаги аҳоли пунктларидан 25 минг киши Днепр даёсининг чап қирғоғига ўтди дея хабар берди Россия томонидан тайинланган расмий. Тинч аҳоли ўз хоҳиши билан кўчиб ўтаётгани урғуланмоқда. Bir necha kun oldin Xersonning Moskva tayinlagan rasmiylari shahar aholisiga Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumlaridan oldin shaharni darhol tark etishga chaqirgan edi. Rossiya hukumati shahardan ketayotganlarga bepul sayohat va turar joy va'da qilmoqda. Rossiya davlat telekanali qayiqda ketayotgan odamlar aks etgan tasvirlarni namoyish qildi.
Protivnik осуществил неудачную попытку.
Dushman Nikolayev Krivoy Rog yo'nalishida Dnepr daryosining g'arbiy tomonidagi Petekhatki, Suxani va Sabluqovka va Bezvodnaya aholi punktlari tomon ikkita taktik batalyon guruhlarini yuborib, rus qo'shinlari mudofasini buzishga harakat qildi. Barcha hujumlar qaytarildi. Dushman dastlabki pozitsiyalarga chekindi.
Vazirlik bayonotida aytilishicha, Rossiya kuchlari Sharqiy Lugansk va Donetsk viloyatlarida ham Ukrainaning hujumlarini qaytargan. Ukraina tomoni juma kuni Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikalarini g'arbdan Dnepr daryosining sharqiy qirg'og'iga olib o'tishni boshlaganini ma'lum qilgan edi. Kiyev Xerson front chizig'i hududida aloqani uzib qo'ydi. Rossiya qo'shinlari qo'mondoni general Sergey Surovikin bu hafta ham Xersondagi vaziyat og'ir ekanini, Rossiya u yerda qiyin qarorlar qabul qilinishini istisno qilmasligini aytdi. Ukraina harbiylari Kharkov viloyatidagi noma'lum joyda to'plangan 5000 dan ortiq rus raketalarining qismlarini topishdi.
Kassetali bomba tinch aholiga katta zarar yetkazadi. Shuning uchun ulardan foydalanish taqiqlanadi. Unda aniqlik yo'q. U tinch aholi va harbiylar bo'lgan katta maydonni qamrab oladi. Shu bois faqat harbiylarni nishonga olishda aniqlik yo'q. Shuning uchun afsuski, tinch aholi jabr ko'rdi.
Minalar bo'yicha ekspert so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirishining dastlabki kunlarida Kharkov ana shunday qurollar bilan bombalangan. Ularning orasida kalibr raketalarining qismlari ham ko'rindi. Харков viloyati prokuraturasi bu qismlar xalqaro jinoyat sudiga tekshirish va dalil sifatida topshirilishi mumkinligini bildirdi. Urushni o'rganish instituti Ukrainadagi vaziyat bo'yicha chop etayotgan kunlik sharhida Rossiya oliy rahbariyatida siyosiy ziddiyatlar yuzaga kelgani ehtimoli haqida ma'lum qildi. Xususan taniqli oligarx Yevgeniy Prigojin mudofa tizimi oliy ma'murlarni tanqid qilib kelayotganiga e'tibor qaratilgan. Prezident Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda ekani aytiladigan oligarx so'nggi vaqtlarda Rossiya harbiylarining Ukraina frontida muvaffaqiyatsizlikka uchragani, jumladan Liman shahri boy berilgan og'riqli qabul qilgan. Wagner yollanma askarlar guruhini nazorat qiluvchi tadbirkor Ukraina frontidagi generallar faoliyatidan qoniqmayotganiga bir necha bor ishora qilgan. Urushni o'rganish institutiga ko'ra, Rossiya armiyasi Lugansk viloyatining shimoliy qismi mudofasida muammolarga duch kelmoqda. Donetsk viloyatidagi Ukraina qo'shinlari harbiy texnikalarni daraxt shox shabbalari bilan bekitmoqda. Qurol va o'q-dorilar daraxtlar va butalar orasiga yashirilgan. Ukraina harbiylari Rossiya dronlar bilan doimiy kuzatuv olib borayotganini aytmoqda. Baxmut shahri yaqinida jang qilayotgan Ukrainaning 93-chi brigadasi qo'mondonlari Rossiya hujumlari tuni kun tinmayotganini bildirdi.
Our enemy have many
Dushman son jihatidan ustun. Ular bizdan ko'ra ko'proq qurol va artilleriyaga ega. Bizda esa tanklar va artilleriya bilan bog'liq muammolar bor.
Rossiya qo'shinlari bir oydan ko'proq vaqt davomida Baxmut shahri tomon oldinga siljiy olmadi. Ukrain qo'mondonlariga ko'ra Wagner guruhi jangchilari mintaqada Rossiya safida turib jang qilyapti hamda katta yo'qotishlarga uchramoqda.
Mana xlopsi velizlimi bi там
Bizning yigitlar ular bilan jang qilishdi. Ular kuniga taxminan 50-100 odamini yo'qotdi. Ularning jasadlari o'sha yerda qolib ketdi. Hatto jasadlarni ham olib ketishmadi. Yigitlarimiz borib, ularning qurollarini yig'ib olishdi.
Urush sharoitida ozodlik tomonlari ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya rasmiylari chegara yaqinidagi Belgrad viloyatining Shibikina shahri Ukraina tomonidan raketa hujumiga tutilishi oqibatida 2 kishi halok bo'lgani va 12 kishi yaralanganini iddao qildi.
Mahalliy hokimiyat odamlar kerakli narsalarni olib, yerto'lalarda yashirinishlari kerakligi haqida bizga xabar berishdi.
Belgrad sog'liqni saqlash vaziri Andrey Ikonnikovga ko'ra 44,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan ushbu shahardagi fuqarolik infratuzilmasiga zarba berilishi oqibatida 14 yoshli bolakay va bir qariya ham halok bo'lgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda viloyat gubernatori Vladislav Gladkov Ukrainani ushbu hujumda ayblagan edi. Rossiya Ukraina kuchlarini chegaradagi Belgrad va Kursk viloyatlarida tinch aholiga qarshi ko'plab zarbalar berganlikda ayblab keladi. Kiyev bu ayblovlarga rasman javob bermagan. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Ukraina xavfsizlik xizmati Motor Sich korxonasi direktori, sobiq deputat va siyosatchi Vyacheslav Bogouslavni hibsga oldi. Ukraina matbuotining huquq idoralariga tayanib xabar berishicha, u davlatga xiyonat va bosqinchi mamlakatga ko'mak ko'rsatishda ayblanmoqda. Jinoyat kodeksida ushbu ayblov uchun umrbod qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Zaporojye shahrining Zabor portali xabariga qaraganda, Motor Sich direktorining uyda tintuv o'tkazilgan, uning o'zi esa tergov uchun poytaxt Kiyevga yuborilgan. Bogoslav Ukraina qahramoni, taniqli jamoat arbobi, Oliy Radaning 4 karra deputati, mamlakatning eng boy oligarxlaridan biri. U 1994 yildan buyon Motor Sich korxonasiga rahbarlik qilib keladi. Zaporojyeda joylashgan ushbu shirkat samolyot va vertolyotlar uchun dvigatel ishlab chiqaruvchi dunyodagi yirik zavodlar sirasiga kiradi. Ukraina matbuoti Bogoslav prezident Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda bo'lgani, jumladan Kreml sohibi muntazam ravishda tashrif buyuradigan Rossiyadagi ibodatxonaga katta miqdorda xayriya qilgani haqida yozgan edi. Frankfurtdan olingan xabar: ushbu shaharda ukrainalik qochqin bolalar uchun xayriya aksiyasi boshlandi. Unda Germaniya va Ukraina davlatlarining birinchi xonimlari ishtirok etishdi.
Я від самого початку, коли в мене був перший Zoom.
Ішончим Комал, Германія хукумати, українські кочкалар бу ерде ўзларини хавсиз ҳис қилишлари ва іш топишлари учун барча нарсани қилмоқда. Германія хукумати ва биринчи хонимига ташаккур. Маҳаллий маъмуриятларга ҳам ўз миннатдорчилигимни билдираман. Кеча бу ерда украиналиклар билан гаплашдим. Улар Германия берayotgan ёрдамни жуда қадрлашади. Лекин уларда рухий тушкунлик ҳали ҳам бор. Эндиликда Украинадаги болаларимиз учун ҳам, бу ердаги украин болалари учун ҳам болалик одатдагидек ўтмайди. Улар учун энди кўп нарсалар йўқ.
Бугунги ана шулар Украина, минтақа ва дунёда содир бўлаётган муҳим янгиликларни Озодликнинг YouTube канали ва бошқа ижтимоий тармоқларимиз орқали кузатинг. YouTube каналимизга обуна бўлишни унутманг. Амон бўлинг.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Озодлик муштарилари энг кўп йиғилган тармоқлардир. Марҳамат, лотинда Озодлик радиоси деб қидиринг ва дўстларимиз суҳбатига қўшилинг.
Озодлик радиоси халқаро ҳаёт.
Алдов, зуғум ва яхши маош. Россиядаги меҳнат мигрантлари урушга қандай йўлланяпти? Мавзу тафсилотлари билан мен Усмон Назар. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra Rossiyada Markaziy Osiyo fuqarolarini va qo'sh fuqarolikka ega shaxslarni Ukraina bilan urushga safarbar qilish avj olmoqda. Ulardan ayrimlari zo'rlik va hiyla-nayrang bilan Rossiya armiyasiga yollanayotgani aytiladi. 15-oktyabr kuni Rossiyaning Belgorod viloyati poligonida mashq o'tkazilayotgan paytda ikki askar Ukraina urushiga chaqirilgan boshqa harbiylarni o'qqa tutdi. Hujum qilgan ikkovlon va yana kamida 11 kishi o'limiga olib kelgan ushbu voqea Rossiyada harbiy safarbarlik e'lon qilinishida bir necha hafta o'tib yuz berdi. Ozodlikning tojik xizmati o'qizgan askarlardan biri Tojikiston fuqarosi 24 yoshli Ehson Aminzoda ekanini xabar qildi. Akasi Firuz aytishicha Ehson terrorchi bo'lmagan, so'nggi 7 oyda Moskva restoranlaridan birida ishlagan oddiy migrant bo'lgan xolos. Poligonda sodir bo'lgan voqeaga doir ko'p gaplar yashirilyapti, ammo safarbarlik Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik millionlab migrantlarga xavf tug'dirayotgani ro'y-rost bo'ldi. Huquqbonlar Rossiya armiyasiga aldab yoki majburlab olingan minglab migrantlar ulardan yordam so'rayotganini aytishmoqda. Tong jahoni inson huquqlari tashkiloti direktori Valentina Chupikka ko'ra, unga kunda migrantlardan keladigan 500 dan ziyod murojaatning 3dan biri noqonuniy safarbarlik bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya rasmiylari safarbarlik yakunlanayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, iltimoslar keti uzilgani yo'q. Moskvaning Saxarova migratsiya markazida migrantlar imzolaydigan hujjatlar orasiga harbiy shartnoma blanki qo'shib qo'yilayotgani haqida xabarlar bor. Ba'zan Rossiyada na fuqaroligi, na yashashga ruxsatnomasi borligiga qaramay, Markaziy Osiyoliklarga povestka berilayotganini eshityapmiz. Rossiyada endi har narsa bo'lishi mumkin. Migrantlar ko'chada politsiya tomonidan ushlanib, urushga borishga majburlash maqsadida tanosil a'zosiga tok yo'llab azoblanayotgani holatlari bor. Bunaqa qiynoqlardan so'ng imzo chekmay nima qila olishardi, deydi Chupik Nastayashchee Vremya telekanali bilan suhbatda. Huquqbonga ko'ra, migrantlar muttasil to'qnash keladigan boshqa muammolar, tamagirlikdan tortib byurokratik sansorlarlikkacha urush tufayli yanada chuqurlashgan. Safarbarlik e'lon qilinganidan beri aynan qancha Markaziy Osiyo fuqarolari yoki qo'sh fuqarolikka ega shaxslar Rossiya armiyasiga chaqirilgani mavhum qolmoqda. 20-sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin safarbarlik e'lon qilishidan bir kun oldin Davlat Dumasi chet el fuqarolariga bir yillik harbiy xizmat evaziga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan, tezlashtirilgan tartibda olishni taklif qiluvchi qonunni qabul qildi. Keyingi haftalar mobaynida Saxarovada migrantlarga Rossiya armiyasiga xizmatga yollanganlarga oyiga 3000 dollar to'lanishi va'da qilingan varaqalar tarqatildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa o'z navbatida migrantlarni xorijiy davlatlarda qurolli mojarolarda ishtirok etgan fuqarolar uzoq muddatga qamalishi haqida ogohlantirdi. Askar yolluvchilar, jumladan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari bu orada davlat yanada ko'proq ta'sir qila oladigan guruhlarga, mahbuslar va mahkumlarga ko'z tikdi. Moskvadagi Rossiya za reshotkai nohukumat tashkiloti eksperti Ruslan Vahapov Ozodlik bilan suhbatda, go'yoki Rossiya immigratsiya qonunchiligini buzgani uchun Stavropoldagi hibsxonada saqlanayotgan migrantlarni armiyaga yollashga urinishlar bo'layotgani haqida tashkilotga ko'plab xabarlar kelayotganini bildirdi. Ular vatanlariga qaytish uchun bilet olib qo'yishgan, ammo markazga kelgan harbiylar ketgani qo'ymay Rossiya armiyasiga xizmatga kiringlar deya qistayotgan ekan, deydi Vahapov. Ekspertga ko'ra, Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Markaziy Osiyo fuqarolari keyingi paytlarda ularga nisbatan yanada qo'pol munosabatda bo'lishayotganini ma'lum qilishgan. Vladimir koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining onasi o'g'lidan katta tahdid ostida qolganini anglatuvchi kalit so'zli xat olgach tashkilot bilan bog'lanibdi. Ayol aytishicha, muassasa boshliqlari bilan qalin hamkorlik qilish sababli Rossiya qamoqxonalari odatlariga ko'ra kadiol va aktivist deb ataluvchi mahkumlar uning o'g'lini zo'ravonlik va do'q-po'pisa bilan armiyaga yollanishga majburlaganlar. Vahapov yigitchani O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi safarbarlikdan qutqarib qolganini aytadi. Elchixona aralashgach, ertasigayoq uni harbiy xizmatga jo'natiladigan mahkumlar bo'lmasidan umumiy bo'lmaga o'tkazib, qamoqxona ishlariga qaytishiga ruxsat berishibdi, deydi Vahapov. Valentina Chupik Rossiya armiyasiga yollash bilan bog'liq shikoyatlar eng ko'paygan palla sentyabr oyi oxirlariga to'g'ri kelganini, biroq hozirda shikoyatlar soni taxminan chorak hissaga kamayganini aytarkan, buning sababi shuki, migrantlarga aql kirdi, deydi. Uning Tong jahoni tashkiloti qo'sh fuqaroligi bor bir necha yuz nafar markaziy osiyolikka Putin safarbarlik e'lon qilganidan keyinoq Rossiyadan qochib ketishda ko'maklashdi. Biroq barcha migrantlar ham nimalar bo'layotganini tezda anglagani yo'q. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati Moskvadagi kvartirasida ushlanib, surunkali jiddiy xasta ekaniga qaramay harbiy komissariatga jo'natilgan Qirg'iziston fuqarosi ishi haqida yozgan edi. 36 yoshli bu erkakning qo'lida buyragida muammo mavjudligini tasdiqlovchi tibbiy hujjat bo'lgan. Biroq harbiylar undan Rossiya pasportini olib qo'yishgan va harbiy xizmatga bormasang qamalasan deb qo'rqitishgan. Erkak xotini bilan birga kvartirasidan qochib ketgan. Hozirda ular yashirinib yurishibdi va Rossiyadan chiqib ketish uchun qirg'iz pasportlarini yangilashga urinishmoqda. 14-oktyabr kuni Putin dastlabki 3 haftada armiyaga 220 ming kishi chaqirilganini va oy oxirigacha safarbarlik yakunlanishini aytgan edi. Bir necha kun o'tib Moskva meri Sergey Sobyanin poytaxtda safarbarlik bitganini, binobarin chaqiruv qog'ozini olgach harbiy komissariyatga bormaganlarga hech nima bo'lmasligini aytdi. Biroq, deydi Chupik, toki Rossiyaga top yema kerak ekan, migrantlarni ular qaysi davlat fuqarolari ekaniga qaramay ko'ngilli sifatida frontga jo'natish davom etadi. Shartnoma asosida askarlikka olish to'xtatilsin degan buyruq bo'lgani yo'q, qo'shimcha qiladi huquq faoli.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Karimov tanqidchisi va migrantlar himoyachisi. FSB Bahrom Hamroyevni terrorizmda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Xizmati o'tgan yil dekabrida Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokatiga ko'ra, aybnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Memorial tashkiloti Rossiyada ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan o'z a'zosi 59 yashar Bahrom Hamroyevni siyosiy mahbus deb e'lon qildi. Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi boshlangan 24 fevral kuni Moskvadagi uyida hibsga olingan Bahrom Hamroyev Rossiya Jinoyat kodeksining 205.5-moddasi 1-qismi bilan terrorchilik tashkiloti faoliyatini tashkil etishda ayblanmoqda. Uning himoyachisi Timofey Shirokov Ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi. Boshida unga Facebook'dagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205.2-modda 2-qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblanganlarni hibsga olishga qarshilik qilgani aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizbut Tahrir tashkilotining yig'ilishida Memorialning boshqa faollari bilan birga 2011 yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi va xolanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqida hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarda qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayb qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti, deydi advokat. Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov Memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefortova qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. FSB xodimlari uning Facebook'dagi postlarida go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi Memorial saytidagi bayonotda. Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda RenTV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarda FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalari paydo bo'lgan. Keyinroq Rossiyada xorijiy agent sifatida tan olingan va faoliyati tugatilgan xalqaro memorial tashkiloti idoralarida tintuvlar o'tkazildi. Asli buxorolik, O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Bahrom Hamroyev 1992-yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan markaziy osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va IIB tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan. Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Vesna huquqbonlik markazi rahbari va asoschisi Alis Bilyatskiy hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7 oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi. Rossiya tergov qo'mitasi propagandist Krasovskiyning ukrainalik bolalarni o'ldirishga oid bayonotlari yuzasidan tekshiruv o'tkazadi. Qirg'izistonda siyosatchilar va faollar yoppasiga qo'lga olinmoqda. Boris Jonson Britaniya bosh vaziri lavozimiga da'vogarlik qilmoqchi emas. Rossiyalik muhojirlar Tbilisida urushga qarshi miting o'tkazishdi. Qozog'iston $300,000 sarmoya yotqizganlarga yashash ruxsatnomasi bermoqchi. Britan Yevropa ittifoqining Rossiyaga energetik qaramligi kamaydi. Shuningdek, bugungi dasturimiz mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi, tarmoqlar Nurulloh Muhammad Ravxon deb tanidigan Nurulloh aka Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nurulloh aka, bilasiz, bilgichlar Turkiyaga birinchi marta ketayotganlarga turklar bilan dabdurustdan siyosatdan gap boshlama, chunki har bir turkning o'z siyosiy qarashlari bor. Sen so'l g'oyalardan gap boshlavorsang, ro'parangda turgan turk o'yinchi bo'lsa,
tumshug'inga tushirib qolishi mumkin deyishadi. Shunga o'xshab, keyingi yillarda men birovlarni u yoki bu bayram bilan tabriklashni to'xtatganman. Ayniqsa, yangi yil, 8 mart, Navro'z kabi bayramlar bilan. Hatto yaqin do'stlarimni ham tabriklamayman. Jamiyat qarashlari shu qadar tez o'zgaryaptiki, bolalikdan birga katta bo'lgan do'stim ham qadriyatlari tizimini ikki bayram orasida o'zgartirib yuborgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizni bugungi atoqli kun, o'zbek tili bayrami bilan tabriklashimni ham, tabriklamasligimni ham bilmay turibman. Nima qilay?
Bu mo'tadil bayram, bu o'ng bo'lsangiz ham, so'l bo'lsangiz ham, yuqori past bo'lsangiz ham hamma uchun birday bayram. Tabriklasa bo'ladi, lekin men boshqa ma'noda men ham birovni tabriklaganim yo'q, chunki o'tgan yil ham yozganman, bu yil ham yozganman. Men uchun bu juda sun'iy bayramga o'xshaydi. Sababi biz negadir shu bir yilda bir marta eslab til bayrami qilamiz, shu kunlarda bir muammolarni yozamiz, gapiramiz, tantanalar bo'ladi, universitetlar, maktablarda yig'ilishlar bo'ladi, lekin ertasiga yana tilimizni rasvo qilib gapiraveramiz, tilimizni rasvo qilib yozaveramiz. Radiolarda ham bir shevalar u begona ajnabiy so'zlar u qo'shib gapiraveramiz. Ishqilib bu bilan biz haligi tilni hurmat qilayotgan bo'lmaymiz. Shuning uchun men ham anchadan buyon tabriklamay qo'yganman.
O'zbek tili bayramini sun'iy bayram deguvchilar orasida siz yolg'iz emas shekilli, bunday deguvchilar ko'p shekilli. O'zbek tili bayrami bilan bog'liq maqolalar, davra suhbatlari bu kun arafasida yoq avjiga chiqdi mavzudan. Tarmoqlarning kunda shundalari ham chetda qolgani yo'q. Biz bir qitmir hamshahrim bor, u bugun mana bunday savollarni o'rtaga tashladi Facebookda.
Bugun o'zbek tili bayrami ekan. Bu kun qanday bayram qilinadi? Kechgacha boshqa tillarda gaplashmaylikmi? Bu til onalarimiz suti bilan kirgan, jon bilan birga chiqadi. Agar ona tilimiz bayram bo'ladigan bo'lsa, umrimizning har kuni bayram emasmi? Shuni hech tushunmayman-da.
Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz Izzatullohning savollariga?
Bu savol bo'lmadi, mulohaza bo'pti. Juda ham to'g'ri mulohaza deb o'ylayman. Bu til bizni ona suti bilan kirgan va bizni inson sifatida shakllanishimiz, umuman dunyoqarashimizni shakllanishida juda katta xizmat qilayotgan. Ko'rinmay turib yana buni ustiga. Uni nimasi xizmati bo'laveradi, ammo ko'rinmaydi. Juda katta xizmat qilgan til, shuning uchun buni bizni har kuni bu biz uchun bayram, lekin bayram bu yerda qaysi ma'noda tushunish kerak? Shu tilimizni hurmatini qilsak, shu tilimizni go'zalligini asrasak, ma'nodorligini asrasak, so'z boyligimizni asrasak, yana nima? O'sha xuda behuda kirib kelayotgan chet so'zlardan to'ssak, ya'ni buni ham o'ziga yarasha mahramiyati bor, shu mahramiyatini saqlasak. Mana shular bizni o'sha tilni biz har kuningi bayramimiz bo'ladi deb o'ylayman.
Nurullo aka, men uchun suhbat o'tkazish, Ozod nazarda suhbatdoshlarim bilan bir muloqot qilish ikki holatda qiyin. Mavzuni bilmasam yoki mavzuni juda yaxshi bilsam. Bilmasam, masalaning mag'zi qolib atrofida aylanib qolishdan qo'rqaman. Mavzuni yaxshi bilsam, yana nimasini gapiraman deb esam qotadi. O'zbek tili muammolariga bag'ishlab o'tkazgan suhbatlarim, yozgan maqolalarim shu qadar ko'pki, hammasini yig'sam kamida 2 ta qalin kitob bo'ladi. Shuning uchun bugun bayram kuni masalaning qaysi jihati yoki jihatlari haqida baland ovozda gapirish kerak, shuni bilmayapman. Siz nima deb o'ylaysiz?
Men ham sizga o'xshab shu tilimizga bir qayg'uradigan bir inson sifatida, chunki bizning qurolimiz til, shuga qayg'uradigan bir inson sifatida ko'p yozganman, ko'p gapirganman, yig'ib ko'rmaganman, nechta kitob bo'ladi, lekin ancha-muncha gap qilganman va buni kecha bugun boshlamaganman. O'sha universitetda o'qib yurgan zamonimizdan buyon, o'zi umuman men maktabda ham tilga qiziqar edim. Universitetda ham juda yaxshi o'qiganman tildan va boshqadan. Shuning uchun bu meni dardim ona suti bilan kirgan desa bo'ladi. Endi modam shu ona suti bilan kirgan bu dard, endi men bu hozirgi holatiga qarasam, hozirgi holatiga qarasam menga ko'ringan narsa negadir jamiyatimizga ko'rinmayaptimi deyman, ayrim odamlarga ko'rinmayaptimi deyman. Men judayam ko'pirtirayotganim yo'q. Ahvolimiz tib ma'nosi ahvolimiz juda og'irligini his qilib turibman, ko'rib turibman. Eng katta masala nima? Hozir til so'z boyligi degan gap bor. Shu so'z boyligi bitta har bir tilni qo'rg'oni hisoblanadi. Masalan, har bir hodisani, har bir masalan inson o'zining tuyg'ularini yoki bir ilmini, dunyo qarashini, his tuyg'ularini va ko'rgan kechirganini boshqaga yetkazish uchun qo'llaydigan so'zlar bor. Mana shunga har bir til o'ziga yarasha layoqati bor. Biz mana shuni bitta-bittadan siqib chiqaryapmizda o'rniga yengil deb bizga hozir shuni gapirish osonda deb turib, ayniqsa rus tilini juda ko'p qo'shyapmiz. Endi ilgarigi qadimgi holatimizni aytmayapman men. Hozir mana shu oxirgi paytlardagi holatimizni aytyapman. Ko'chani tili hozir 50-50 bo'lib qoldi deb o'ylayman. Men qo'rqaman shundan. Ya'ni buni bitta yomon tomoni nima? Endi matbuot o'zbekcha yozib turibdi, yozuvchilar asarlarini o'zbek tilida yozishyapti, bitta ikkita qo'shilgani bilan, lekin asosan xalqni tili, ya'ni og'zaki til, bozorlarda, ko'chalarda, qayerlarda bo'lsa ham, bu juda katta boyligimizni yo'qotish evaziga chetdan so'z qo'shyapmizda, palapartish qo'shilish deyiladi buni. Mana shu xavfli sababi, bitta xavfli gapimni tugatib qo'y. Xavfli tomoni nima? Men masalan shuni palapartish qo'llaversam, mendan eshitgan farzandim buni endi dadam o'zbekchasi turgan holda o'rischa qo'shyaptilar demaydi. Shuni o'zbekcha so'z o'rnida qabul qiladi. U o'zbekchasini aslini bilmaydi. Ya'ni bu degani ertaga bu bolalar tili endi qurama til bo'lib chiqadi, o'shani o'zicha o'zbek tili deydi. Indiniga bo'lsa, indiniga nima bo'ladi bilasizmi? Bu qonuniylashadi. Ya'ni qoidalar o'ylab topiladi ki, keyingi avlod o'zi mana shu so'zlarni qur. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni juda katta boylik, masalan 100 ming, 120 ming dir, misol uchun lug'atlarga kiritilgan so'zlarimiz soni. Lekin 40 ming, 30 ming darajasida men nisbiy aytayapman. Aslida bir og'zaki nutqda yo yozmada biz 2000, 3000 so'z qo'llaymiz. O'shani ham teng yarmini boshqa so'zdan
oshib ketsa o'shanda ham, oshib ketsa.
O'shanda ham oshib ketsa. Shuning uchun buni yomon tomoni bir avlod o'tmasidan til xazinamiz bo'shab qoladi. Lug'atlarda qoladi, eski lug'atlar.
Nurlar aka, mana o'zingiz haqingizda to'g'ri gaplarni aytdingiz. Sizni ona tilimizning jon kuyarlaridan biri sifatida men bilaman va shuning uchun ham bugun oldimda boshqa kishi emas, aynan siz o'tiribsiz. Boyroq Facebookdagi postingizni o'qib chiqdim va hozir tashvish bilan aytayotgan gaplaringiz ana o'sha postingizda ham aks etgan. Unda siz o'zbek tilining hozir aytganingizdek o'rislashib ketgani, xalqning og'zaki nutqi buzilib borayotgani, tuzaladigan bosqichdan o'tib ketgani haqida yozarkansiz, davomida bunday degansiz.
Bugungi holatimizda davlatsiz, davlat aralashuvisiz bu buzilishni to'xtatib, tuzatib bo'lmaydi. Davlatimiz esa nimagadir harakatsiz, tilga e'tiborsizligi va harakatsizligi bilan o'zi bilib yo bilmay tilimizning va millatimizning ertasini xatarga qo'yyapti, ildiziga bolta uryapti.
Bu gaplaringizdan keyin Nurullo aka, men o'z zimmamga O'zbekiston hukumati advokati bo'lishday og'ir vazifani olaman. Axir hukumat qo'lidan kelganicha ish qilmayaptimi? 30 yildan beri tilga oid qabul qilingan qarorlarning sanog'i yo'q-ku. Masalan, so'nggi qarorlardan biri 2021 yil 10 fevralda qabul qilingan bo'lib, u lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida deb atalgan. Qarorga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasi ilova qilingan. Mana ish. Biroz chalg'ishga to'g'ri kelsa-ham, bugun o'zbek tilimi bayrami bo'lgani uchun aytib qo'yay, yo'l xaritasi ingliz tilidan kirib kelgan ibora. O'zbekchasi oddiygina reja bo'ladi. Xullas, aytganim yo'l xaritasida joriy yilning 31 yiligacha tugatilishi kerak bo'lgan 21 ta chora-tadbir belgilab qo'yilgan. Xo'sh, shundan keyin ham hukumat ish qilmayapti deysizmi?
Yo'q, men bu ma'noda aytmayapman. U bo'layotgan bu ishlarni inkor qilmayman, lekin men aytayotgan ma'no shuki, agar mana birinchidan o'zbek tili davlat tili haqidagi qonunimiz eskirgan va bu yangilanish kerak, yangi zamonning talabiga javob bermaydi. Buni qayta ishlab chiqish kerak birinchidan. Ikkinchidan 2-3 yil, 3-4 yil bo'ldi shekilli, o'zbek tilini rivojlantirish departamenti nomi bilan bir tashkilot tuzildi. Lekin meni bilganim, meni eshitganim, ya'ni men tanimayman lekin xato bo'lsa kechirishsin, ammo meni eshitganim olimlar, olim akalarimiz aytishdi, tarixchi odamni qo'yishgan boshliq qilib, tarixchi, tilchi emas yoki tilga qayg'uradigan inson emas. Shu ma'noda men uni departamenti ishini boshlaganda bir hatto Telegram kanallar ishga tushdi, bir yozuvlar o'rtaga tashlandi, lekin shu bilan to'xtadi. Men yozdim ham, ish nima to'xtadimi deb yozdim, javobim bo'lmadi. Ya'ni bu departamentni men ishini ko'rayotganim yo'q. Va bu tilda til haqidagi nimani ommaviy bir harakatga aylantirib yubormasak, bunga davlat kerak bo'ladi. Meni shaxsiy tashabbusim bilan bo'lmaydi. Men sizni ham xabaringiz bor, bir sizdan yoritgansiz, til kengashi tuzish haqida ko'p gapirganman, bo'lmagandan keyin jamoatchilik asosida tuzdik va buni e'lon ham qildik, lekin bu shaxsiy tashabbuslar bilan bo'ladigan ish emas. Shuning uchun men davlat deyapman. Bu davlat aralashmasa bo'lmaydigan bir holatga kelib bo'lganmiz. Masalan, olimlarni o'zi isloq bilan, ilm bilan gapirib, matbuotlarda, televizionalarda gapirib, xalqimizga murojaat qilib tuzatadigan holdan o'tib bo'ldik biz endi. Kechagi maqolamda shuni yozdim. Davlat aralashmasa bo'lmaydi. Davlat aralashdi degan nima degan? Qonunda bir qonun, bizda mujmal qonun. Sababi jarima yo'q. Qonun qachon qonun bo'ladi? Agar qonunni buzsa jarima bo'lishi kerak. Bu yerda jarima yo'q. Juda yumshoqqina qilib, birovga tegmaydigan qilib nima qilingan? Go'yo hurmati joyiga qo'yilgan, lekin aslida hech qanaqa hurmat joyiga qo'yilmagan. Sabab mana nimani misolni o'zidan bilsak bo'ladi. Mana masalan, dastlabki til qonunida 8 yil ichida lotin yozuviga o'tish kerak edi. Qonun ishladimi? Yo'q. Mana hozir 31 yil bo'ldi.
Qonun Nurulla aka, domla. Siz qonunni aytasiz, ammo hozir men advokatlik qilgan qaror ham ishlayotgani yo'q. Birozdan keyin o'shani ishlamayotganini men sizga isbotlab beraman. Hozir esa mana so'nggi savolimga javob berayotib, davlat tili to'g'risidagi qonunni qayta ishlab chiqish kerak degan gapni aytdingiz-da. Qayta ishlangan qonun loyihasi tayyor. Parlament Oliy Majlisga bordi, lekin o'z-o'zidan yo'qolib qoldi. Xabaringiz bormi? Mana so'nggi bir yillik ichida bo'lgan ish shu.
Men kecha shuni o'qidim. Kunuz maqola bergan ekan. Bu mana ko'rdingizmi? Senatgacha borgan, lekin senatda keyin buni muhokamadan olib tashlansin degan. Xalq muhokamasiga qo'yildi, holbuki yarim yilmi qancha muhokama bo'ldi, hamma fikrlarini aytdi, yozuv haqida ham, til haqida ham men ham necha maqolalar yozdim. Shuncha muhokamalardan keyin nimagadirligini aytilmayapti. Nimagadir muhokamadan olib tashlansin degan qaror chiqdi. Unga o'sha senatda spiker deganmi bir imzo qo'yib turdi, hozir ismini
aytmayman. Yo'q, oldin topisha olmadi ham. Oldin topisha olmadi. Bu masalani ortidan kunuzni yaxshi bir tilparvar muxbiri bor, Ilyos degan, Ilyos Safarov degan yigit. Shu kishi orqasidan tushib oldi. Keyin adashmasam deputat Umarovdan so'radi bir kuni. U esla olmadi ham shunday qonun loyihasi nimaga qarab chiqishga tushganini. Keyin yana bir qanchadir muddat o'tgandan keyin olib tashlashdi muhokamadan. Ko'ryapsizmi? Siz yana davlat aralashish kerak deysiz.
Yo'q, davlat aralashish degani nima degani? Masalan, endi agar nokamtarlik bo'lsa, uzr endi. Men fikrimni aytaman. Agar shu til bo'yicha qani sen shuncha gapiryapsan, qani eplaysanmikan, o'tirmanmikan, nima qilmoqchisan deydigan bo'lsa, birinchi talabim bo'ladi, orqamda davlat tursin. Orqamda prezident tursin. Va menga shunday vakolat bersinki, buni oldindan bir marta aytdim, lekin umr bo'yi mana diktaturaga qarshi kurashgan, diktaturani qoralaydigan inson, men aytamanki, hozir tilimiz ahvoli shu qadar yomonki, ertaga buni ayanchli oqibat, ayanchli kunlar kelganda uni o'nglab bo'lmaydi. Shuni his qilganimni aytayapman. Buni faqat davlat diktaturasi bilan, ya faqat til ma'nosida, til bo'yicha diktatura o'rnatib turib tuzatish kerak bo'ladi. Ya'ni buni agar kasalga o'xshatadigan bo'lsak, o'sha jonlantirish bo'limidan ochib ketish uchun oxirgi amaliyotlar, jarrohlik amaliyotlar qiladiku, ana shu qattiq shokoy terapiya deganga o'xshagan bir o'rnatish kerak. Va mana shunda davlat kerak bo'ladi. Ming yozganimiz bilan nima o'zgaryapti? Masalan, ko'chalardagi yozuvlarni qarang. O'zbekistonmi bu yoki Rossiyami yo Angliyami bilib bo'lmay qoldi hozir. Og'zaki nutqda aytib turibman. Og'zaki nutqda biz jarga yaqinlashib qolib bo'lganmiz. Ammo qiyofamiz, shaharlarimiz, bizni millatimizni, mamlakatimizni ko'zguda ko'rinib turgan qiyofasi-ku, bu O'zbekistonmi, qaysi yo chet elga keldimmi deb o'ylaysiz?
Holbuki mana yaqindagina reklama to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bir oy bo'ldi yo bo'lmadi shu kuchga kirganiga ham. Va siz aytayotgan o'sha manzarani o'nglashi kerak edi. O'sha nimalar peshlavhalarni umuman ko'cha yozuvlarini o'zbekchalashtirishni nazarda tutgan qonun, lekin ishlayotganidan darak yo'q. So'nggi savollarimdan birini berarkanman, domla. Men o'zimcha hukumatni advokati bo'lib oluvdim. Endi advokatlikdan iste'fo beraman. Gonorari ham kerak emas. Agar gonorar beradigan bo'lsa hukumat, men bitta savol bilan advokatlik qilganimga kerak emas. Mayli, o'ziga tan. Chunki yo'l xaritasini o'qib o'tirib, unda nazarda tutilgan ishlar bajarilmaganini ko'ryapman-da. Masalan, rejaning 2-bandida bunday deyilgan. E'tibor bering.
Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish.
Bu ish 1 yil oldin, ya'ni 2021-yilning oktyabrida yakuniga yetish kerak edi. Hozir 2022-yilning oktyabrida o'tiribmiz. Yakuniga yetkazishdimi, yo'qmi, xabarim yo'q. Har qalay yetkazmagan bo'lsalar kerak. Chunki bu vazifadagi asosiy unsur hanuz oyog'i osmondan bo'lib yotibdi. Qo'yilgan vazifani yana bir marta undagi muhim jihatni alohida belgilab o'qiymiz.
Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish.
Qani o'sha yangi tahrirdagi alifbo? Yo qabul qilib tashlashdi-yu, men xabarsiz qolib ketdimmi? Tekshirib ko'rdim, qabul qilinganidan Google'ning ham xabari yo'q. Yo sizni xabaringiz bormi?
Yo'q, mana hozir aytdik-ku, bu o'sha yangi imloni qoidalarini ishlab chiqish uchun nima muhokamaga qo'yilgan edi. Buni kim muhokamadan olib tashladi degani nol, hech narsa yo'q degani. Yo'q, endi mana o'zi eslamayapti ham, bilmayapti ham. Bular o'zi mana endi siz vaqtida advokatlikdan iste'fo berdingiz. Chunki himoya qila olmay qolasiz bularni. Ularda ishi mana shu o'lda jo'lda. Mana muddat qo'yilgan bo'lsa, o'sha muddatda bajarilmadimi, qonun ishlamayapti deganida. Shuning uchun aytamanki, davlat qachon kerak bo'ladi? Davlat mana bu ahliga, ya'ni shu narsani biladigan insonlar ishlab chiqqandan keyin bu qonun loyihasini bo'ladimi, imlo shakllarini bo'ladimi, ishlab chiqib o'zaro olimlar ham o'zaro kelishib qilingandan keyin endi tatbiqida davlat kuchini ko'rsatish kerak. O'sha jarimalar, boshqalar yoki yana qanaqa bir nazorat qilish nimalari vositalari bo'ladi-ku, o'shanda kuchini ko'rsatish kerak bo'ladi. Buning uchun qo'ygan odamiga o'sha masalan shu narsalarni ishlab chiqqan yoki taklif bergan insonlarga ishonish kerak davlat. Men bitta narsani urg'u ber aytmoqchiman. Xalqimiz bilan davlatimizni orasida bir jarlik bor. Men buni ancha yillardan buyon aytaman. Xalqimiz boshqacha ruhda fikrlaydi, davlat boshqacha ruhda fikrlaydi. Istaymizmi yo'qmi? Albatta, biz kecha Sovetdan chiqqanmiz, O'rus mustamlakasidan chiqdik va u asosiy kadrlarimiz rus tilida ta'lim olgan, rus tilida tug'ilgan, bog'chadan boshlab va nima bo'lganda ham, demak ular o'zbekcha fikrlab o'zbekcha gapirib meni masalan o'tgan eski prezidentimiz ham nimaga o'zbekchada qiynalar edi chunki gap tuzib oladi u xayolida u o'rischa fikrlar edi va o'zbekcha gapirishga qiynalar edi mana shunday bir nima endi bu degan bitta shaxs emas butun davlatimiz boshqacha fikrlaydi ya'ni fikrlash o'zbekcha emas ya'ni fikrlash tarzi o'zbekona bo'lmagandan keyin xalqi bilan davlatini ruhi ikki xil bo'lib qoladi ruh boshqa
yo men bir narsani tushunmaymanda xo'p xo'p ular fikrlasa shunaqadir endi tashvishi ham boshqacha masalan prezident u yoqqa boradi bu yoqqa keladi bugun mana kechadan beri turkmanistonda yuribdi boshqa ming xil tashvishi bor abdulla oripov siz bilan biz gaplashayotgan narsalarni tushunmasa ham kerak tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak nima deyapti bular nima keragi bor bu gaplar desa kerakda lekin qarang alifbo alifbo o'sha lotin yozuvidagi amaldagi alifboni ojiz deyishdi nogiron deyishdi oqsoq deyishdi va shuni isloh qilmasak bo'lmaydi dedi professorlar rektor bo'lib o'tirishibdi universitetlarda va isloh qilishni boshlashdi endi qachongacha kutib o'tirishadi qachon Mirziyoyevni yo Abdulla Aripovni esiga kelar ekan bu masala deb bir yugursa bo'lmaydimi qabulxonalarda o'tirishsa bo'lmaydimi ey o'rtoqlar sizlar bizga topshirdinglar mana biz isloh qildik mana bundaqa loyiha kelinglar shuni oxiriga yetkazib qo'yaylik 2021 yilni oktyabrigacha bu masala hal bo'lishi kerak edi kelinglar shuni tugataylik desa bo'lmaydimi nimaga deyishmaydi
mana shu narsa ehtiyojdan kelib chiqadi darddan kelib chiqadi buni dard qilgan dardi shu bilan ya'ni dardlangan insonlar buni qo'lidan ish kelmaydi ya'ni lavozimi ham yo'q buni orqasida turadigan davlati yo'q dod deymiz dod deymiz va o'zimiz bilan o'zimiz jigarimizni yuragimizni kuydirib o'tib ketaveramiz ularda esa bu dard yo'q birinchidan keyin ehtiyoj yo'q mana o'sha endi 100% hammasini qoralash bo'lmaydi umumlashtirib lekin asosiy ko'pchiligiga o'zbek tili hojat yo'q o'zbek tiliga oilada o'ris tilida gaplashsa ko'chada o'ris tilida gaplashsa idorasida ishxonasida o'ris tilida gaplashsa shartnomalarni o'ris tilida qilaydigan bo'lsa faqat xalqni orasiga chiqqanda o'zbek tilida gapirib qo'ysa ular buni muammo ekanini ham bilmaydi
nurulla aka alifboni o'sha so'nggi variantini tayyorlagan olimlar uyda ham o'zbekcha gapiradigan odamlar bo'lishi kerak
olimlarni aytmayapman bu
yo'q o'sha meni meni xafachiligim o'sha olimlardan o'sha olimlar indamay o'tiravermasdan bir talab qilmaydimi qabulxonada yotib olmaydimi uzun tushib deyapman men shuni aytyapman
endi ularni orasida bo'lmaganimiz uchun nimaga bunday qilishyapti loqaydlik qilishyapti bilmayman lekin bir narsani taxmin qilaman ya'ni bu narsani yo'lini to'silyapti chunki ularga qiyin bo'lib qoladi ular bu yangi qonunga tusholmay qiynaladi ular boshqacha ruhda o'sgan boshqacha nimada hokimiyatga kelib qolgan shuning uchun nima qo'yaveradi to'siq qo'yaveradi u 30 yildan buyon to'siq qo'yilib kelinyaptiyu qonun bu til haqidagi qonunimizga shuning uchun yana cho'zilishi ehtimoli bor hatto nima bo'ldi mana uni oqibatida kirillga qaytaylik deyilyapti endi yana bu qanaqa gap bu hozir kirillga qaytishib qoluvdi o'zi
Nurulla aka meni nazarimda bugun birdan xayolimga boshqa bir fikr keldi kirillga qaytishni ham keragi yo'q oldinga ketishni ham keragi yo'q nimagaligini aytaman kechagi postingizga qaytamiz kechagi postingizda o'zbek tilining ahvoli abgorlashib qolganidan kuyinib yana bunday yozdingiz
tez va jiddiy choralar ko'rilmasa oxirgi chegaraga yaqinlashib qolganmiz butun boshli buzuq tilli avlod yetishib chiqib bo'ldi endi shu buzuq tilda suyagi qotmasidan burun davlat va ilm o'zaro jips birikib shoshilinch muolajani boshlashi kerak aks holda chegaraning u yog'i tubsiz jarlik
buzuq til der ekansiz nimani nazarda tutyapsizu qanday jiddiy choralar ko'rish kerak boyaroq aytganday bo'ldingiz endi bemalol bir kengroq tushuntiring
bittasini aytdim masalan so'z boyligimiz nihoyatda kambag'allashib qashshoqlashib ketyapti va o'rniga boshqa so'zni kirishi bilan bu begonalashib ketyapti, bu bittasi. Endi tovushimiz, tovush tizimimiz ham o'zgarib ketyapti. O'zi men anchadan buyon aytib yuradigan bir gapim bor. Har bir narsani qo'rg'oni bo'ladi. Davlatni ham qo'rg'oni bo'lganidek. Masalan, tilni ham qo'rg'onlari bor. Biz bir nechta qo'rg'onlari bor. Mana birinchisi shuniki, shu alohida til ekanligi va uni so'z boyligi, ya'ni so'zlari o'ziga xos. Har bir tilda chulchut tili bo'ladimi, chukcha tili bo'ladimi, o'ris, arab yo o'zbek tili bo'ladimi, o'zini shu Alloh bergan mo'jiza bilan berilgan bir so'zlari bor. Bu Vietnam bo'ladimi, Kampuchi bo'ladimi, o'ziga xos bo'lgan so'zlar bor va u o'zini millati uchun juda ham qadrli. Va bu necha ming yil o'sha inson shu xalqlar paydo bo'lgandan buyon bemalol gaplashib kelayotganlar, endi tasavvur qiling, biz o'zbeklarimiz misolida bir har yili 8 million chekkada borib, asosiy ko'pchiligi Rossiyadagi ishlab kelayotganlar bizga faqat dollar jo'natmayapti. Bizni tilimizni ham buzib olib kelyapti, bizni tilimizni unutib kelyapti. Qurilish tillari, qurilish atamalari hammasi o'rislashib ketyapti, boshqa. Eng achinarli tomoni, agar o'zimizda bo'lmasa mayli edi, u hamma dunyo oladi. Agar o'zimizda o'sha bir yangi hodisani muqobili bo'lmasa, chekkadan so'z olishni uyati yo'q, aksincha olinadi va
hodisa birlamchi.
Shuning uchun men nimani, men kuyunayotgan joyim qanchadan qancha go'zal so'zlarimiz bor. Bu yo'qib ketyapti bu. Buni foydalanmay qo'yyapmiz. Mana bugun bittasi yozibdi, bir odam menga yozibdi. Men o'sha maqolamni tagiga yozibdi. Juda ham agar bir ko'rsangiz bo'ladi, kulvaras yozuv endi savod yo'q. Zo'r g'alatdan o'qib oldim, zo'r g'alatdan tushunib oldim, lekin menga aytyaptiki, men uchun bu oson, kim xalq shunaqa oson yo'lini topadi. Qaysi nimadan, birov begona tildan foydalanadimi, boshqa biladimi, o'shan gapirsa bo'ldi-da, buni bari to'xtata olmaysiz deyapti. Albatta, men bir shaxs sifatida ham to'xtata olmayman, lekin bir ma'lum jamiyat miqyosida bo'ladigan katta bir hodisalarda hatto davlat ham to'xtata olmay qolishi mumkin. Lekin bu degani nima degani? Tashabbus qilish kerak degani emas, axir. U bor boylikni saqlab qolish haqida kurashamiz. Bu ilm olimlar kurashadi, boshqa qiladi. Qonunlar nimaga chiqariladi? Bitta bizning O'zbekistonda emas kim qonuni? Eng kuchli davlatlarda ham bor. Shu Angliyada ham bor, Fransiyada ham bor, Rossiyada ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.